Tad labrīt vēlreiz visiem. Šobrīd mēs esam gandrīz pilnā skaitā Finanšu komitejā kārtējā šī gada oktobrī. Un pirms mēs sākam skatīt šīs dienas Finanšu komiteju un arī darba kārtības apstiprināšanu informēja, ka saskaņā ar tās nodu pašvaldības nolikumu 46. Punktu, Komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Deputātiem izsūtītajā darba kārtībā bija 24 lemjošās daļas jautājumi, viens informatīvās daļas jautājums un slēgtajā daļā jautājumi tātad no 25. Līdz 32. Šobrīd ir lūgums iekļaut papildus darbu kārtību, kas ir saistīta ar jautājumiem par kapu teritoriju atkritumu konteineru iegādi, par pirpirkumu tiesības būvi īpašumu tampju fermu lauciens pagasts Talsu novads, par kustamās mantas transporta līdzekļu Subaru atsevināšanas un noteikumu izsols noteikumu apstiprināšanu, par atļauju Talsu novada pašvaldības Rojas vidusskolai pieņem dāvinājumu par grozījumiem Talsu novada muzeja nolikumā. Tad es pirms aicināšu deputātus balsot par papildus darbu kārtību, vai jūs lūdzu atbalstat, ka šie jautājumi tiek iekļaut domas sēdes? Jā, Gaidis Bērziņš lūdzu.
Man ir tehnisks jautājums par 34. Papildus darba kārtībā iekļaujamo jautājumu. Ja es nemaldos, mēs lēmām, ka attiecībā uz pirmpirkumu tiesību izmantošanu, tā tad ir deleģējums izpildu direktoram šķiet, tad pieņemt šos lēmumus. Jautājums, kāpēc mums ir par šo jālem, vai tas ir saistīts ar to, ka šis ir dalītais īpašums vai ir kādi citi šķēršļi, kāpēc to nevar darīt izpildu direktoru?
Par pirmpirkumu atteikumu jāpieņem pašvaldība bez domas lēmuma. Tajā brīdī, kad tas ir saistīts ar privātu personu, tad īpašumu pirkšanu pārdošanu. Šajā gadījumā šis ir dalītais īpašums un tāpēc domas lēmums. Jā, attiecībā par papildu darbu kārtību vai vēl ir kādi jautājumi? Šobrīd es aicināšu papildu darbu kārtības jautājumus iekļaut darba kārtībā, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par papildu darbu kārtības jautājumi ir iekļauti. Tad man ir priekšlikums izņemt no darba kārtības jautājumus, kas ir saistīti ar saistošiem noteikumiem. Proti no 17. Līdz 22., jo tā kā tika runāts iepriekš, tad šie noteikumi ir tie, kas ir jāskata visi komplektā, jo šobrīd viņi ir vienos saistošajos noteikumos un izdalīt kādu no esošiem saistošajiem noteikumiem nav iespējams. Tomēr izskatot saņemtos šos noteikumus, ir skaidrs, ka tie vēl komitejā nav skatām un līdz ar to man ir lūgums izņemt viņus no darba kārtības ārā. Vai ir jautājumi? Jā, Edgars Zelders lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Es īsti tomēr nesapratu, ir iekļaut arī noteikumi darba kārtībā un tagad, kas ir tas iemesls, kāpēc nevar skatīt, ja viņus iekļaut
skatām? Tāpēc, ka... Šie jautājumi atnāca, tad jāsaka, salīdzinoši vēlu, bet ņemot vērā to nepieciešamību un lūgumu no atsevišķām iestādēm un arī komisijām par to, ka mums viņi būtu steidzami jāskata, es atļāvos iekļaut viņus darba kārtībā, tomēr uzmanīgi vērtējot un ņemot vērā arī to, ka šie patiešām ir komplekss skatāms jautājums. Atsevišķi noteikumi, diemžēl, nav tādā kārtībā, lai mēs par viņiem šobrīd lemtu un viņus skatītu. Jā, Ainis Stūrmans.
Jā, labrīt visiem kolēģiem. Es tikai papildināšu. Arī tautsmīgības komiteja šajā jautājumā steidzamā kārtā bija iekļauti. Un viņi arī nebija tāda gatavība, lai viņus varētu skatīt. Tāpēc arī tautsmīgības komiteja lēmām, ja būs uz nākamajam komitejam gatavi, tad var skatīt, bet acīm redzot, es tā saprotu, ka arī šodien viņi nav tādā stadijā, lai būtu gatavi. Tā kā, jā, nu, droši vien, ka tā arī ir.
Jā, es vienkārši tur sakarā ar privātām lietām nebiju. Visu komitejas tautsainiecības vēdu par šo es īsti nezināju.
Jā, paldies.
Skaidrs, jā.
Jā. Es tad lūšu balsot par 17. Līdz 22. Jautājumu izņemšanu no darba kārtības. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem balsojot par šie jautājumi ir izņemti. Un tad ir viens lūgums tad no muzeja direktora sakarā ar citiem darbiem, kas ir veicami steidzīgi. Ir lūgums 37. Darba kārtības jautājumu par Talsu novada muzeja nolikumu skatīt kā pirmo jautājumu. Un es aicināšu arī deputāts balsot par šo priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies. Un līdz ar to, tad mēs esam nobalsojuši par grozījumiem, un es šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto darba kārtību. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Šīs dienas finanšu komitejas darba kārtība ir apstiprināta. Un mēs sākam skatīt pirmo jautājumu proti par grozījumiem Talsu novada muzeja nolikumā un ziņo mums muzeja direktors Jaunzemes Pētersons Ulris.
Labrīt visiem klātesošajiem, tātad kultūras un sporta kultūras komitejā mēs skatījām šos grozījumus, kur komiteja balsoja par atsevišķu punktu izkļaušanu un balsoja par to, lai tiktu iekļauti tātad punktā 5.5.3 un 5.5.4, tātad visi esošie speciālisti un personāls, kā arī, nu, potenciāli iespējamās vakantes. Mēs gan ar vietnieci izrunājām, ka īsti šis tomēr nebūtu iekļaujams nolikumā, jo procesā šīs lietas mēdz bieži vien var mainīties, un tad katru reizi, ja mēs, teiksim, ja mēs gribēsim kaut ko jaunu, tad mums ir jāmaina nolikums. Bet tā kā komitejas balsojumā tika pieņemts, kad šie punkti ir jāiekļaut, tad viņi šobrīd ir iekrauti nolikumā. Un tad tālāk, lai varētu virzīt tālāk, tik man labi šo jautājumu skatīt finanšu komitejā, lai varētu virzīt tālāk nolikuma izmaiņas uz domas sēdi.
Labi, paldies, Uldi. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi par muzeja nolikumu? Edgars Zelders, lūdzu.
Es gribēju pajautāt, kas ir tā atšķirība? Kas tiek īsti mainīts? Es redzu, ir saraksts par darbiniekiem, tā galvenā.
Jā.
Tur īsti paskaidrojums tam lēmumu projektam.
Tā galvenā izmaiņa ir tas, kad mēs izveidojām un nosakām šīs nodaļas, kuras muzeālišam nepastāvēja, tāda kā pētniecības nodaļa, komunikācijas un izglītības nodaļa, klienta apkalpošanas nodaļa un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Jo visi speciālisti un personāls būtībā darbojās individuāli atskaitot krājumu un vēsturnieks, kas formāli bija vēstures nodarījām pārējā galvenie speciālisti vienkārši paši par sevi. Tātad pirmais svarīgi, lai muzejs varētu attīstīt šo pētniecību struktūrēt un organizēt un ar kopēju vīziju. Tātad nepieciešama šī pētniecības nodaļa, kur var vadīt kāds no šiem galvenajiem speciālistiem. Tāpat arī saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa ir ļoti nepieciešama, jo nav īsti viena cilvēka līdz šim bijis, kas pārzinātu visu saimniecību un arī atbildētu par to. Un patiesībā arī tas pats pamats ir tas, lai no man kā vadītājiem, lai būtu daudz vieglāk organizēt šo darbu, sasaucot vienkārši ikmedējas sapulces ar nodaļu vadītājiem, nevis ar visu personālu. Pētējā gadījumā pēc vecās struktūras sanāca, kad ir Ja es organizēju sapulci, tad ir jāsasauc viss personāls. Un tādā veidā, protams, delegējot zināmā mērā atbildību un to vadību, nodaļu vadību uzliekot šiem nodaļu vadītājiem, lai ikdienas darba organizāciju viņu veiktu.
Bet Es skatos, ir schēma, struktūra, bet tas, ko katra jaunā nodaļa darīs, kur tas ir aprakstīts vai...
Nu, to nolikumā tu no es neaprastu, tāpēc, ka šie te var tas ir ļoti manīgs, teiksim, atkarībā no tā, kas konkrētā nodaļā, ko cilvēki dara. Nu, tas ir tāpat, kā mēs izņēmām arī tos punktus, ir kā, kas definē, ko skatījām kultūras sporta turismu komitejā, kuri tā kā definē to... Pinākums, jo tas arguments bija par to, ka ir augstāk stāvoši tāda noteikuma, kas definē to, par ko, piemēram, nodarbojās krājuma nodaļa, muzeja likums to definē. Tad tādas lietas nav iekrājumas līdz ar to nolikumā.
Bet vai tā nevajadzētu, ja gribu precizēt, ko tad katrs īsti darīs, lai būtu tā kā tomēr tāda...
Nu, jā, mēs izdēt. Jā,
kompetence katram, kur tur ir ko īsti attiecīgā nodaļa, daru vismaz kaut kādas pamata lietas. Tas nebūtu vajadzīgs, jo šobrīd sanāk no krājuma nodaļas, ko viņi darīs?
Nu, to ko dara krājuma nodaļa, to nosaka savukārt muzeja likums. Nu, mēs to neiekraujam, jo, ja mēs atsaucos šobrīd uz jau minēto sēdi, tad...
Nodaļas likumā, ja tad muzeja likumā vai...
Viss ne, bet, nu, protams, arī par pētniecību, es tīs, jo pētniecības nodarē pakļauts šī zinātniskā padoma, viņam nosaka to, par ko nodarbojas.
Nu, jā, tas ir it kā tur okay. Kaut kur citur, bet šeit, ko konkrētā muzejā darīs šīs nodarēs.
Nu, tas jau, to, ko dara, tad to jau var skatīt, teiksim, muzeja stratēģijā, jo tie virzieni un darbības, ko dara, viņi mainās.
Nē, es saprotu, ka ir šobrīd kaut kas jāsaka, bet man liekas, ka tomēr attiecībā uz nodaļām, nu, man liekas, ir tomēr jābūt kaut kādai pamatlietām, kas ir svarīgi šajā nodaļā. Nu, tā mums administratīvi šajos dokumentos ir par nodaļām, kas mums ir kā arī centrāla administrācijā. Es nezinu šobrīd, kolēģi, ko jūs sakat. Bet tur nebūtu pie reizes, es piekrītu, ka to vajadzētu, un tā ir laba lieta, man liekas, ko direktors saka šo muzeju. Tomēr arī, jo tur ir gana daudz darbinieku, un ir lietas, kuras vajadzētu nodalīt nekā jākā. Bet vai nebūtu tiešām, tad varbūt vismaz dažas lietas ir jāuzsver, ko īsti tad attiecīgi nodrošina attiecīgā nodaļa. Jo, es saprotu, var pievilkt kaut kur no malas, bet nu, konkrēti uz darba kārtību šajā brīdī, nu, tad nevarēs īsti teikt. Krājuma nodaļa kaut ko nav izpildījusi, vai ir vai nav izpildījusi, vai viņi kaut ko dara vai nedara, jo īsti nav pateicis, kas viņiem ir jādara. Tā juridiski ņemot.
Paldies, Edgar. Vispirms Jūzefa Kļāva un pēc tam Ilva Norenberga.
Man ir divas lietas. Pirmā lieta, es piekrītu Zelderkungam par to, ka tomēr vajadzētu katrā nodaļā veicamās lietas tādos kopumā vilcienos vajadzētu aprakstīt, jo es arī skatos pēc valsts dienestu un arī pēc, piemēram, lauka atbalsta dienestu vai lauksaimniecības pārvaldes reglamenta dokumenta, katras struktūras, jeb katras organizatoriskās struktūras sastāvdaļa, ko dara tādās, nu, tādos lielos vilcienos. Tā ir pirmā lieta un jautājums muzeja direktoram, kādā, nu, ja salīdzinām pret iepriekšējo amata vietu skaitu, ko jaunā organizatoriskā struktūra prasa klāt vai mazinās vai, nu, kādā veidā, gan jau sarēķinājuši esat. Ja, un pēc tam, kā tas varētu būt tālāk arī ietekmi uz budžetu, arī tas man interesē. Paldies.
Jā, nu, es varu šo jautājumu atbildēt, jo iepriekšējā komitejā atbildē. Tātad sloģu skaits nemainās, tātad tā rezultātā ietekmes budžetu varētu šobrīd pēc tiem aprēķiniem tas pieaugums varētu būt ap 15 tūkstošiem.
Paldies!
Paldies, Silva Norenberga lūdzu.
Labrīt, šajā kontekstā man jautājums, kā tas notiek centrālajā administrācijā vai iestāžu vadītāji nodaļas funkcijas nosaka arī iekšēju rīkojumu?
Vai centrālā administrācijā nodaļas nodaļu noteikums
nosaka rīkojumus?
Jā, nodaļām ir nolikumi un es lūkšu Ievu Krēķi atbildēt.
Jā, nodaļām ir nolikumi, un tur arī ir galvenie pienākumi šajos nolikumos, katrai nodaļai ir definēti.
Tātad faktiski tas tiek noteikts šādā veidā centrālajā administrācijā.
Jā.
Kā iestādes iekšējais dokuments. Es saprotu Zelderu kungā priekšlikumu un lasītājiem no malas lasot nolikumu arī būtu skaidrāks par to, ko tad galā dara katra nodaļa. Un tieši tāpēc arī Kultūras, sporta un turisma komitejā bija priekšlikums definēt arī darbiniekus, kādas tad ir uzskaitīt vienkārši šos darbiniekus, kāda ir konkrētai iestādei. Bet ir kolēģi, kuriem ir cits viedoklis par to, ka mums nevajagot definēt, ka mums nevajagot dublēt citus saistošos vai iekšējos noteikumus, un līdz ar to es pieļauju, ka tikai tāpēc nav dublēts, un šīs funkcijas nav noteikts arī nolikumā.
Tā. Bet...
Edgars Zelders lūdzu.
Jā, bet es nevienu frāzi nedzirdēju ne par rīkojumiem, vai ka tāda nolikuma vispār taps. Šobrīd es dzirdēju, kad ir kaut kur citos, kaut kas citos normatīvos aktos, kaut kas ir muzeja likumā, kaut kas strateģiskā, bet es nedzirdēju, ka vadītājs izdos rīkojumus par nolikumiem un vai tas ir nostiprināts pašā šajā nolikumā, ka tad vadītājs ar rīkojumiem, iekšējiem dokumentiem noteikšos nolikumus. Tad vienalga ir jāveic kaut kādu grozījumu šeit, manuprāt, jo savādāk tas nekur nav noteikts, vai vispār nolikumi būs šīm nodaļām. Ko tad viņas īsti darīs?
Aldis Pinkens, lūdzu.
Man vispirms viens jautājums būs lēmuma projekta sagatavotājam, muzeja direktoram. Es atceros, mēs Kultūras par turismu komitejā tur dažus punktus nolēmām izņemt ārā no nolikuma gala versijas, bet es skatos, ka vismaz viens no viņiem joprojām atrodas šobrīd skatāmajā piedāvātajā versijā, tas ir 5-5-5-5-2-1.
Jā,
tas bija apzināti vai neapzināti gadījies?
Neapzināti.
Tātad...
To mēs varam labot. Nē, tas nav apzināti.
Jā, tātad mēs nu, es nezinu, balsojot, mēs viņu izņemam ārā vai kaut kādā brīdī atceramies, ka šāds nefigurē.
Tā jau redzēsim, kā beigsies, un ja būs jāiekļaut tātad šie te nodaļu aprakstošās, vispār, nu, raksturojošos darbības virzienus, tad mēs viņam, protams, mēs viņu izņemsim, ja nav pirms domas sēdes ārā. Nu, jā, nepīcīt šo balsot.
Jā, labi, paldies, un es varu atbildēt vai iespējams paskaidrot uz kolēģis Ilvas un Edgara jautājumu par to, kurā vietā kādā veidā rodas struktūra vienība nodaļa nolikumi. Šos nolikumus vienmēr saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu apstiprina iestādes vadītājs. Viņiem nav jāaiziet ārpus iestādes, jo tā ir iestādes iekšējā darba organizācija. Viņiem pat nav jābūt publiski pieejamiem, lai kā mums to negribētu zināt, kā tur kura nodaļa strādā un kādu viņai ir pienākumu. Patiesībā tas netiek uzskatīts par tā netiek uzskatīts par informāciju, kura būtu obligāti jādara publiski pieejamai. To var darīt, bet nu, faktiski valsts pārvaldes iekārtas likuma 75. Pants nosaka to, kā ko dara ar reglamentiem vai nolikumiem, struktūrvienībām, nodaļām, daļām un tā tālāk. Paldies.
Paldies. Vēl lūdzu jautājumi. Jautājums, Edgars Zelders.
Es tiešām kolēģi īsti nesapratu, jā, to tagad to būtību, jo skaidrs, ka kaut ko var darīt, un tas ir darīts, bet es no vadītā nesaklausīju, ka tas tiks darīts, ka bija, ir muzeja likumā kaut kas, ir kaut kur citur, nu tā, nu tad to tā kā vajadzētu precizēt. Vai viņš zina to, ko Pinkēns tu kungs teica, jā, un tā, nu tas ir šobrīd tas jautājums.
Tā jautājums, man vai es zinu, jā, protams, ka es zinu, ko no, kas ir rakstīts muzeja likumā, bet tostarp es zinu, ka arī no nolikumā ir rakstīts, jā, kad tātad tas tāpat attiecās, es, nu, ka muzeja direktors pieņem darbā un atbrīvo no darba muzeja darbinieks, nosaka viņa darba pienākums, un tā tālāk, nu, tā tās lietas ir atrunātas, bet par, tie, par to, ko kādas pienākums katru nodarveic, protams, ka es zinu. Bet, ja viņas ir nepieciešams, un deputāti uzskata, ka ir nepieciešams iekļaut, nu, man nav problēma to viso aprakstu sniegt.
Bet tad jūsprāt, tajā ziņā nemaini, nu, tā kā nebūs nekas no tā, tā kā nekādas.
Es nedomāju, ka no tā globāli mainīsies kaut kas, bet, ja tas ir nepieciešams, es vēlreiz atkārtošu, ja tas ir nepieciešams, nav, to nav grūti izdarīt. Jā, bet tad vienkārši ir tā kā mazliet pretrunā, ja mēs izslēdzam tur citus šos punktus, pamatojoties to, ka tie ir noteikti jau augstāk stāvošos vai citos dokumentos, tad arī par šo tā kā, nu. Bet man, es saku vēlreiz, man nav grūti viņus definēt un iekļaut.
Uldi, tas jautājums jau pēc būtības ir sekojošs. Tātad viens ir nolikums, un tas, ko arī Zeldera kungs jums mēģina jautāt, un sagaidīt atbildi ir par to, vai jūs, kā iestādes vadītājs, noteiksiet nodaļu nolikums ar savu iekšējo iestādes normatīvo aktu?
Nu, protams, kad jā, no nodaļas darbību ir jānosaka, tātad mēs rakstam un nosakam to, kā šī nodaļa, kas nodaļā, konkrētā nodaļā darbu, strādā, tātad, kas ir vadītājs, kādas funkcijas viņa veids puses arī. Šie te amata aprakstu izmaiņas notiek. Līdz ar to paralēli.
Tad jūs viedu...
Jā, bet ne. Nu, vai mēs jūs, ka definējamies, es nevaru vienkārši pateikt, re, kur ir nodaļa un strādā. Jā. Mm-hmm. Mēs, tad arī brīdī, kad struktūra ir apstrināta, tad arī mēs darām tālāk. Nu, šobrīd noteikt kaut ko, tam, kas nav, nu, es neredzu pamatot.
Paldies, Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, nu... Es nezinu, kā pajautāt vēlreiz vai kuro reizi, bet... Kad jūs tad taisīsiet tos rīkojumus par to, ko darīs?
Tad, kad būs apstiprināts struktūrālās izmaiņas.
Aha.
Tad, kad šīs nodaļas būs apstiprināts.
To jūs nolikumā. Tagad izdomājāt, vai tas jums bija skaidrs?
Nē, tas jau bija skaidrs, es nekādas tālākas darbības.
Kāpēc jūs man stāstījāt par novadu muzejiem un vēl kaut kādiem likumiem un stratēģijām un skaidri nepateicāt, ka būs rīkojums un es šos nolikumus viss tas tiks izstrādāts? Es jums uzdevu vairāk kārtu jautājumu, jums man stāstījāt, nē, nu tas tur tā, ja vēl, ja, tad jūs pārgājāt uz to, ka deputātiem vajag, man liekas, šīs jūs, nu labi, es
jocīju. Nu, labi, es tādu līdz galam nesapratu jūsu jautājumu, tas būtu viens, uh-huh. tā ir mana, bet jā, par to, kas, jo sākotnēji tiešām šo jautājumu uztveru. Tā, kāpēc tā nav šobrīd, jo tas pirmais no jūsu puses bija par to, kāpēc nolikumā tā tad nav iestrādāts šie vispārējie virzieni. Tā tas ir acīm redzot no tā atbilde reizgāju, varbūt nepareizā virzienā.
Jā, nu, bet jūs jau neteicāt, ka jūs, tā kā kolēģi minēja daļa, jūs jau teicāt, ka... Bet nu labi, jā, skaidrs.
Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd priekšlikumu un viedokļu. Ja priekšlikumu un viedokļu nav šobrīd attiecībā par šo lēmumu projektu, tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem komitejas locekļiem, klātesošiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts un virzīts, tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darbkārtības jautājums mums ir ar piešķirto atbalstu konkursu Dari Talsu novadam pretendentiem. Un ziņo mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja Baiba Lorēns. Lūdzu, Baiba.
2020. gada 29. oktobrī ar Talsu novadomas lēmumu finansiāli tika atbalstīt 9 pretendenti un tā skaitā viens atbalstīt daļēji. Līguma ar pretendentiem noslēgta 2020. gada novembrī. 4 pretendenti vēl nav līdz šim iesnieguši atskaites un ir saņemta informācija, ka projekta realizācijas laikā ir radušās izmaiņas plānotajās aktivitātēs uzņēmumam SIA 3 Erkits un SIA Lula. 2021. gada 29. jūnijā ar Talsu novadomas lēmumu finansiāli tika atbalstīti 14 pretendenti. Uzsākot projektu īstenošanu no saimnieciskās darbības veicēja Kaspar Kristapsona ir saņemta informācija par izmaiņām projekta aktivitātēs. SIA 3 Erkits aktivitātes izmaiņas ir tādas, kad kompresors, kas tika plānots iegādāt projektu ietvaros, ir iegādāts par saviem līdzekļiem. Tā vietā ir iegādāta slīpmašīna, kuras izmaksas ir pieaugušas salīdzinot ar projektā plānotajām. Kopējās projekta izmaiņas līdz ar to samazinās par 245 eiro, bet projekta procentālais sadalījums paliek nemainīgs. Samazinās pašvaldības pieprasītā atbalsta intensitāte. SIA Lula aktivitāšu izmaiņas ir saistīts ar to, ka viņam šīs projekts tika atbalstīts daļēji. Lēmums tika pieņemts salīdzinoši vēl pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Līdz ar to uzņēmums negādājās slīdmašīnu šī pakalpojuma izmantošanai, izmantoja ārpakalpojumu. Kā arī izmaiņas ir veiktas marketinga aktivitātēs, kur bija plānots marketinga aktivitātēs trīs mājaslapās, tā vietā ir marketinga aktivitātes veiktas vienā mājaslapā. Kā arī netika iegāda izstrādāt stends dalībai izstādē, jo tā vietā uzņēmums piedalījās izstādē ar kopstendu ar Latvijas investīcijas attīstības aģentūras atbalstu, kur tiks sekts izmaksas šī dalībai izstādē. Kopējās projekta izmaksas tā rezultātā samazinājās par 36 eiro. Kopējais pašvaldības atbalsts netiek prasīts lielāks, procentuālais sadalījums mainās no uz 17% pašvaldības atbalsts, 83% uzņēmuma atbalsts. Kas par Kristapsonu plānotajās aktivitātēs izmaiņas ir tādas, ka ģeometrisko figūru vietā un gaisa pilventiņa vietā tiek plānots iegādāties Blazepap gaismas reakcijas trenažieri. Projekta aktivitātes ir vērstas uz bērnu fizisko aktivitāšu pilnveidošanu un šis te iegādātais Blazepap gaismas trenažieris būtu kā papildus interaktīvs rīks, lai veicinātu bērnos interesi par fiziskajām aktivitātēm. Kopējās projekta izmaksas pieaugtu par 79,50 eiro, bet šis finansējums tiktu attiecināts uz pašu atbalstu pretendentu līdzfinansējumu. Līdz ar to tika pieaugtu procentāli atbalstu pretendenta līdzfinansējums. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Baiba, par ziņojumu. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav priekšlikumu un viedokļi, saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies visiem komitejas locekļiem šobrīd balsojot par lēmumus pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par tās novada pašvaldības informatīvā izdevuma izdošanu un ziņojumu sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fetko. Lūdzu, Inita.
Labdien, tātad, kā jūs redzat lēmumu projektā, ir sagatavots priekšlikums no nākamā gada izdot vienu informatīvo izdevumu. Šobrīd Talsnovā teritorijā iznāk 4 pašvaldību informatīvie izdevumi, bet mūsu ierosinājums tātad ir nākamajā gadā nodrošināt viena izdevuma izdošana. Klāt pie lēmuma projekta bija pievienojusi arī šīs aptuvenās izmaksas. Ceru, ka esat apskatījuši. Ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu.
Paldies, Inita. Gaidis Bērziņš, lūdzu. Pēc tam Ilma Renberga.
Jā, vai jūs šajā jaunajā formātā no 22. Gada plānojat arī saglabāt, nu, savā ziņā varbūt iepriekšējo novadu identitāti kaut kādā veidā, nezinu, vai tas ir kaut kāda atsevišķa lapa vai kaut kas tamlīdzīgs, kur tomēr, nu, viss nesaplūst vienā informācijas gūzmā, bet ir kaut kas izdalīts, teiksim, kas notiek Dundagā, kas notiek Rojā, kas notiek Mērstragā.
Sapratu jūsu jautājumu. Manuprāt, katrā ziņā tātad domājot par šī nākamā gada kārtību, kādā mēs varētu izdot šo izdevumu, mūsu ierosinājums ir palielināt izdevumu lapušu skaitu. Tas ir par vienu apvērumu, tas ir minimālais, ko mēs varam palielināt, un arī, manuprāt, pilnīgi pieteikams, lai mēs nodrošinātu apjomīgas informācijas publicēšanu un skaidrošanu. Ja būtu iespējams, es izvairītos no kaut kādām atsevišķām lapas pusēm, kas būtu veltītas atsevišķi kādai no pārvaldēm, jo tad principā mums vajadzētu nodrošināt šādas pat atsevišķas lapas arī citām pilsētām un pagastiem. Jāatzīst, ka reizēm, ja arī mēs esam kādreiz gribējuši šādas tā kā tematiskās lapas par šīm teritorijām atsevišķi veidot, nu, es domāju, iepriekšējā novā teritorijā, tad nereti ir tā, ka tā informācija jau nav tik daudz un tik pilnvērtīga, lai mēs ļoti pamatoti varētu šo lapas pusi aizpildīt, un līdz ar to var sanākt situācijas, kad vienkārši vieta ir jāizpilda un jāpievelk šī informācija, lai gan varbūt aiz borti, ja tādīgs izteikties, paliek cita veida informācija, kas varbūt ir gan svarīgāka un kas neiekļaujas kādā no šīm teritorijas rāmīšiem. Es ceru, ka es atbildēju. Principā mēs šajā brīdī neesam paredzējuši veidot atsevišķu lapu roja, mērstraks, kolka, dundaga.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ilva Norenberg un pēc tam Aldis Pinkens.
Kā iepriekš notika informatīvo izdevumu sagatavošana bijušajos kaimiņu novados, vai to darīja kāda atsevišķa nodaļa vai kāds atsevišķs cilvēks, un kas ar šiem cilvēkiem un nodaļām notiks pēc jaunā gada?
Tātad es arī atbildēju par to, kā sagatavoju, par to, kas notiks ar cilvēkiem pēc jaunā gada. Tas noteikti nav mans kompetences jautājums. Tātad Dundagā informatīvo izdevumu sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste, attiecīgi Linda Paulauska-Dišlere. Informācija tika veidota no dažādu speciālu sagatavotās informācijas rakstiem. Mērsraga avīzi, cik es saprotu, veidoja Madara brāle, kas ir bijis viņai tāds kā papildu pienākums, un rojā tā tad ir šī tā kā struktūrvienība banka, kur strādā viens cilvēks un kurš ir nodrošinājis šī informatīvā izdevuma izdošanu.
Paldies, bet atbildot uz Ilvas jautājumu, Evita Veida lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tātad tas, kas attiecās uz šiem darbiniekiem, Madara brāle un attiecīgi Linda Paulauska-Dišlere, ir centrālās administrācijas darbinieki. Tās šie darbinieki tiek izvērtēti centrālās administrācijas apvienošanas procesā, un viņi iekļaujas sabiedrisko attiecību nodaļā vai arī kādā citā nodaļā, ja atkarībā no tā, vai tas ir bijis pamatdarbs vai papildus darbs. Tas, kas attiecās uz laikrakstu Banga, tā ir bijusi atsevišķa iestāde, kuru mēs esam pārveidojuši par struktūru vienību apstiprinot Rojas pagasta pārvaldes nolikumu. Šobrīd šis laikraksts ir pagasta pārvaldes struktūru vienība un arī šim darbiniekam, kas strādāja šajā iestādē, jo tā bija iestāde ar vienu darbinieku, ir papildus pienākumi uzturēt mājas Rojas novada pašvaldības bijušo. Tā ir www.roja.lv. Līdz ar to tie tālākie lēmumi jau būs atkarīgi no tā, kādas lēmumus mēs pieņemsim attiecībā uz šo te mājas lapu uzturēšanu.
Paldies. Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Man jautājums ir par to, tātad jūsu plāns ir palielināt avīzes neinformatīvā izdevuma tātad apjomu un pievienojot vienu atvērumu. Mēs zinām, ka šobrīd šo informāciju tajos atsevišķajos un, teiksim, mazajos novados bijušajos gatavoja atsevišķs cilvēks, darbinieks, vai es pilnu, vai es nepilnu slodzi. Kā jūs tagad nodrošināsiet tas informācijas pietiekamību kaut vai tam vienam papildus atvērumam? Tas arī pietiekams apjoms ar informāciju un teritorija ir plaša un iestāžu daudz, notikumu arī dažādi. Kāds ir plāns? Kā?
Mēs aizpildīsim, mēs pareizi saprat jautājumu.
Jā, jo darbinieki, tad es saprotu, vairs nav paredzēti tajās atsevišķajās vietās, kas īpaši ar šo jautājumu nodarbojas. Mm-hmm. Un droši vien darbiniekiem attiecīgi ir tāda pietiekama kvalifikācija, lai to darītu.
Kā jūs varbūt atcerēties, tātad tika apstiprināts izmaiņas arī sabiedrisko attiecību marketinga nodaļā, un ir paredzēta tātad šie papildu amatvietu skaits un slodžu skaits. Līdz ar to, es uzskatu, ka mūsu nodaļai ir pietiekama liela kapacitāte, lai mēs, tā kā līdz šim esam to darījuši par iepriekšējo Talsu novada teritoriju, tagad tātad arī par jauno Talsu novada teritoriju spētu sagatavot pietiekama labā kvalitātē un apjomā nepieciešamo informāciju, preses relīzes, sazinoties ar šiem, kā jūs minējāt, šiem cilvēkiem, iestāžu vadītājiem, pārvalžu vadītājiem, principā organizēt šo darbu tāpat, kā tas ir noticis līdz šim un kā mēs esam to paveikuši.
Paldies. Sakiet, kurš bija aiz Aldi nākošais? Es tagad
Labi.
Es cēlu roku.
Edgars cēlu roku, jā, Edgar, lūdzu. Pēc tam es saprotu, ka Ainis Stūrmans, jā. Nē, Gaidis Bērziņš.
Paldies, jā. Es, man būs vairāk jautājumi. Es vēlreiz gribēju precizēt viens iemesls, kāpēc nebūs kaut kas atsevišķi tomēr vēstazniekam, roiniekiem, dundazniekiem. Kaut nedaudz tas iemesls ir kāds. Es tā kā nesapratu, ka tas tad ir jātais pagastiem. Ne, es nesapratu īsto domu, tur, ja var vēlreiz lūdzu.
Jā, protams, ka var. Tātad pirmais, manuprāt, pamatprincips ir, tad mums šādas atsevišķas rubrikas, ja mēs runājam rubrikas vai lapas puses, kas ir veltītas atsevišķām teritorijām, tad arī būtu godīgi ieviest līdzinājiem tās novada pilsētām vai pagastiem. Otrais,
kāpēc es atvainojos?
Tāpēc, ka mēs katrs varam uzsvērt, gribam uzsvērt šo savu identitāti un šo savu nozīmību kopējā novada kontekstā, un iespējams arī Sabils Stende, Valdemārpils, Virbi Strazdala prāt vēlētos, lai viņu šī identitāte tiktu atsevišķi izsvēta. Bet tas ir tikai viens no argumentiem. Otrs arguments, kas, manuprāt, varētu pat būt vēl būtiskāks, ir tas, ja mēs automātiski paredzam, ka tātad šai teritorijai tiek veltīta viena lapas puse, mums arī ir jāizpilda šī informācija, kas ir saistīta ar šo teritoriju. Reizēm šīs informācijas noteikti būtu pietiekami daudz, lai mēs aizpildītu ne tikai vienu, bet vairāk lapas pušu, bet reizēm tas var izvērsties par tādu pašmērķīgu, var teikt, nu kā pievilkšanu, teksta pievilkšanu, lai tikai šī lapas puse būtu aizpildīta. Mūsuprāt, galvenais ir tomēr šī informatīvā izdevuma saturs un informācijas noderīgums, ko mēs tajā paužam un publicējam. Es ceru, ka es atbildēju.
Jā, nu par pagastiem tas ir, man liekas, cits stāsts tomēr, jo to, protams, var tur mēģināt diskutēt, bet ja mums tāda praksa nav bijusi, tad to arī nevajadzētu aiztikt. Un es nedomāju, ka kāds no diži apvainotos, ka būs atsevišķi kaut kas mērsazniekiem nedaudz, kaut nedaudz vai tā. No, tas vienkārši no vienas puses. Bet es vairāk par to domāju, ka ir kaut kāds pārējais posms, ja mēs tagad tā viņiem atņemam.
Mēs
saprotu, ka es, nu jā, nu viņiem nebūs šie izdevumi vairāk. Nu, jautājums, ka viņi vispār uzzinās par savu teritoriju, teiksim tā, jo mēs nevaram noliekt, ka katrai šai vietai mēs bijām Talas novads, mēs tomēr bijām vienoti tā vai citādi, ja mums nebija. Šie tomēr vairāk 11 gadus bija atsevišķi, un tagad mēs viņiem to atņemam un jautājam, nu, kā viņi kaut ko uzzinās, jo cilvēki gribēs kaut ko zināt. Tas nesaku, ka tas ir jādomā, kā tam nevis turbūt vienkāršas laika, tad mērsaks, jau informācija var būt dažāda, bet tad arī to sadaļu var ļoti minimāli vai kā, vai kas ir jāņem vērā, vai kaut kas saistībā ar lēmumiem vai saistošiem noteikumiem, kas uz viņiem attiecās. Tā. Bet tad man vēl viens jautājums par formātu. Formāts mainīsies vispār, kāda ir avīža šobrīd? Viņa paliks tāda pati?
Kādā ziņā jūs domājat izmērs?
Nu, krāsas paliks viss tas pats, kā ir, kad atvērs, ja?
Principā
tagad,
mēs...
Kādas man iekrīt, paskastē, kāda ir, tā viņa arī būs tagad tikai biezāk, ja?
Mēs plānojam, ka varētu, tātad līdz šim mums ir bijusi šī krāsainā druka visām labas pusēm, domājot tomēr par kaut kādu izdevumu optimizēšanu, mēs pieļaujam, ka mēs varētu izdot daļēji krāsainu laikrakstu. Tas varētu būt vienīgāds izmaiņas, ja neskait šo lapušu skaitu palielinājumu.
Ja teiksim domāt par to, ka varētu, pat cik bija nomada reforma un tomēr to zīmolu tā kā, varētu teikt, refrešot vai uzlabot vai kaut kā nedaudz tad jaunu vēsmi iedot, lai nav tā, ka tagad tā pati vecā avīze, mēsaznieku, roļnieku, viss tur samet iekšā, nu tā es tā tieši runāju. Un ka viņi, jā, nu redz, kā mums atņēma, un tagad visi zina Talas, nu forši to, nu es to vienkārši dzirdēju, pirms vēlēšanu neskaidrams reizes, kā tā jēg, nu tā. Tagad mēs to faktiski arī izdarīsim. Mēs viņam iedosim savu avīzi, viņa savu mīļās avīzītes, nu kas no lasas viņas pazaudēs, būs tā. Es to jautāju tāpēc, vai tomēr nevajadzētu padomāt, ka tomēr arī tajā vizuālajā izskatā kaut nedaudz kaut kas tiek uzlabots vai pārstrādāts tā, ka tā avīze ir jauna, arī viņiem tādā veidā būs kaut kas jauns, jo viņi noteikti varētu pārmest. Man tādiem draļi, kas ziniet par tā. Bet, nu, un trešais jautājums man ir par tā mājaslapā. Es klausīšu, katrai vietai bija savu mājaslapu, un kas notiks ar tā mājaslapām?
Ja trīkst nelielu piebildu par šo zīmolu, zīmola jautājums jaunā novērta kontekstā mums ir bijis svarīgs jau vismaz kopš 1. Jūlija, ja ne ātrāk. Diemžēl līdz šim mēs neesam spējuši veiksmīgi uzsākt diskusiju par šiem jautājumiem. Līdz ar to mums...
Es varbūt atvainojos, es nedomāju pašu novada zīmumu. Nē, to nē, tas te netie neiet uz, bet par pašu avīzi kā zīmumu. Arī avīzei varbūt zīmumu savā ziņā.
Lai mēs
pašai avīzei kāda viņa izskatīsies. Ja tur varbūt gan zīmols no novada, un tad ir apkārt kaut kas, kaut kādi raksti, vai vēl kaut kas, kas ir tikai avīzēm, kas ir raksturīgs ar krāsu, vai vēl kaut ko ir. Tā.
Avīzes vizuālais izskats tiek pieskaņots novada kopējam zīmolam, lai tas nelikt ārā no šī kopējā konteksta.
Jā, bet tam kopējam novada zīmolam, kas bija tals novadā, bez visiem pārējiem. Mums šobrīd
nav jaunā novada kopējais zīmols.
Jā. Bet nekur nav teikts, ka tas ir obligāti jāpieskaņo un jāuzštancē virsū uz pirmās lapas ir zīmols, un tas nenozīmē, ka nevar būt avīzē savs, ja kaut kāds arī. Tur var būt kaut kur stūrīti, un tas ar laiku mainīsies, bet es runāju par vizuālu avīzi kā tāds, bet es sapratu. Tas trešais par to mājaslapu ir, jā.
Nu, es būšu ļoti nepopulāra. Es pieļauju, ka es esmu jau ļoti nepopulāra arī ar šo jautājumu. Manuprāt, būtu jāapkoncentrējās uz to, ka pašvaldībai kā pašvaldībai ir viena oficiālā mājaslapa talsnovads.lv. Par to, kā tas, vai tas tiks realizēts vai netiks realizēts, to jau tad tālāk arī noteikti būs.
Jo, sapratu, jā, paldies, bet te arī tad ir... Šī esošā mājaslapa, kas mums līdz šim bija tals novadā, nu viņa nav baiga labā, es teikšu uzreiz, jo nu, viņa ir diezgan nepārskatāma, un tagad visus uzreiz tur, tad par to ir nopietni jādomā. Ja. Bet man būs noteikti viedoklis vēlāk sadaļā, bet par to pirmo jautājumu par atsevišķām daļām es arī nu, neesmu pārliecināts, vai tiešām vajag. Bet tam ir jābūt roku rokā gan ar šo jauno formātu, gan ar šī mājaslapā. Ja mēs izdarīsim tagad tā, kā mums tiek prezentēts, man liekas, būs auzis, tā, vienkārši runājot, nebūs labi kaut kas šeit. Jo atsevišķi sadaļas nē, jauns formāts nē, un tagad ir jautājums, nu, kā tas tad vienos mūs visus, kā es domāju, ka tur drīzāk būs kaut kāda negācija, un tas nav nekāda arī impulsa, ziniet, mēs esam vienoti, un tagad mēs par visiem, bet mēs uzštancējam savu veco avīzi, mēs ieliekam pašu veco formātu, un tie pārējie, ziniet, tur paši domājat, kā gribat. Bet, manuprāt, ir jāpadomā, protams, jo šīs atsevišķās sadaļas, nu, lai kādas viņas arī būtu, vai vispār viņas vajag, es neesmu pārliecināts, bet jo tur ir viena problēma, kas attiecas uz kaut kādu zinām, tomēr, nu, tā kā, es nezinu, tas ir jādiskutē šī sadrumstalotība, jo tas var it kā nedaudz tā kā visu laiku turēt, bet, nu, šis formāts noteikti sadrumstalos, pans ied, šobrīd jāpēc, paldies.
Paldies, Edgar Gaids Bērziņš.
Ainis Turmans, manuprāt, bija pirms manas, bet, es nezinu, Ainim bija jautājumi?
Man bija visi tie paši jautājumi, kas pirmie jau tika uzdot, gan no tevs gaida, gan arī no Edgara Zelde, tā ka es principā sadzirdēju atbildes. Es sadzirdēju atbildes, es pie viedokļiem.
Paldies,
Gaids
Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies, es varbūt tādas dažas replikas par šeit izskanējušo, un atvainojos, es varbūt arī jau tādu aicinājumu izteikšu. Attiecībā par šiem argumentiem, par pagastu izcelšanu, nu, varbūt savā ziņā var piekrist, bet nu, te vairāk es domāju par tādu pāreistu periodu, iespējams līdzīgi, kā Zeldarkungs minēja, bet viena lieta gan, ko es gribētu aicināt īstenot, proti šajā Talsu novada informatīvajā izdevumā tomēr izcelt lībiešu krasta identitāti, padomāt, kā to izdarīt, nu nevis tikai tur, nezinu, ar vienu mazu rakstiņu par to, ka ka augusta pirmajā nedēļas nogalē notiek lībiešu svētki, bet nu, drusku plašāk, nu, īpaši varbūt vasaras periodā, kad ir daudz notikumi, kas ir gan bērnu nometnes, gan lībiešu institūta darbība, gan lībiešu biedrības aktivitātes, un es ieteiktu arī paskatīties nedaudz vēsturiski Dundadznieka, nu, ja tā var teikt, izskatu, kad Auziņkungs bija redaktors, manuprāt, ļoti saturiski bagāts izdevums ar ieskatu arī varbūt vēsturē un nu, mēģināt kaut ko paņemt no tā labu un es nesaku, ka tas būtu jādara katrā numurā, bet nu, tomēr, kad šie notikumi ir atvēlēt tādu saturiski bagātāku sadaļu. Un šeit nav jautājums par kādu pagastu izcelšanu, bet par konkrētas kultūras un konkrētas tautas pagātnes un šīs dienas aktivitāšu izcelšanu. Paldies.
Paldies. Es vai lūdzu ir jautājumi vēl? Es saprotu, jā, Edgars Zellers, bet... Bet patiešām par jautājumiem vēl, jo es saprotu, ka mēs sapludinām jautājumus jau šobrīd ar viedokļiem kopā, bet varbūt patiešām ievērojam jautājumu.
Nu, tad tā diskusija, tas nopietni liet, ko mēs daram. Jo,
tas ir labi.
Jo man liekas, nu, vienkārši šis jautājums nopietni liet. Jo tas no tā būs atkarīgs, kas vispār tālāk notiks mūsu novadā lielā. Nu, būtiski, kas notiks, jo šis ir tiešām praktiski vienīgais saziņas līdzeklis lielā mērā ar iedzīvotājiem. Bet man bija jautājums, kā līdz šim variantam nonāca, tur bija, piemēram, kaut kāda tikšanās vai darba grupa ar to bijušo, vai, nu, kas vēl ir līdzšinējošo izdevumu tiem redaktoriem, nu, vai viņi tika uzaicināti no mērsaga un kaut kā, nu, vai kā tika šis izdiskutēts, izvērtēts šis turpmākā darbība. Plānotā, kas tagad ir prezentēta.
Tā tad, kad notika šis jaunā novada šī projekta izstāde, mums bija viena tikšanās ar sabiedrisko attiecību speciālistiem vai cilvēkiem, kas pilda šos pienākumus visās nu, tā kā jaunajos novados. Tur mēs arī nedaudz pārnājām šo jautājumu.
Kā tas, ka tur tika, tur tā kā vienkārši... Tur vērtēts kaut kas tik, vai bija kādi varianti, vai kā tas īsti, vai bija vēl kādi citi, varbūt tur eksperti, vai par tieši par šo te...
Kāda eksperta, kā jūs to domājat?
Nu, tieši par komunikācijas eksperti, jā, ko te kolēģi pieminēja, kādā veidā vislabāk to izdarīt.
Tik detalizētas diskusijas tātad tur nenotika, un tajā brīdī, kad tika piedāvāt šis viens no iespējamiem variantiem, ka varētu būt viens kopīgs laikraksts izdevums, es atvainojos, tad arī netika saņemtas klājas pretenzijas, bet jāsaka vēl tā, ka šī doma, protams, arī par vienu kopīgu laikrakstu, tā ir arī veidojusies, ja tā Rīgas teikt, pakāpeniski, uzklausot, piedaloties dažādos semināros, kur arī varam pārstāvji ir ieteikuši, ka tātad jaunajā teritorijā tiek izdots viens informatīvais izdevums, un ja mēs tā runājam arī par šo saturu un visiem šiem saturu ieteikumiem, jā, protams, mēs varam, ja ir nepieciešams, mēs varam pielāgot šīs atsevišķās sadaļas, ja jūs tā lēmiet, bet tajā pašā laikā par šo saturisko piepildījumu mēs nedrīkstam aizmirst, ka tas ir informatīvais izdevums, un tas nebūtu nav masu mēdījis, uz ko, manuprāt, mēs jau lēnām tendējamies, un manuprāt, tas ir ļoti būtisks arī tāds arguments, un runājot, Edgar, jūs minējāt par šo tātad formāta maiņu, cik es saprotu, tātad vairāk ir uztraukums par šo vizuālo noformējumu maiņu iespējams, nevis formāta kā tāda avīzes formāta. Un, protams, ka pie tā mēs arī padomāsim vienkārši šajā brīdī. Mums ir svarīgi saprast, kā tad mēs strādājam nākamajā gadā. Un, ja mēs pieņemam lēmumu par vienu informatīvā izdevuma izdošanu, tad attiecīgi ir jābūt iepirkumiem un visam pārējiem. Tas viss vēl notiek izstrādes stadijā. Šobrīd, principā, šis ir pirmais solis, lai mēs vispār saprastu, ko mums ar to darīt nākamajā gadā. Un tas ir mūsu ierosinājums, kas ir tā arī veidojies gan no varam šiem ieteikumiem, gan arī no tā, ka jā, tajā piekrīt, ka var, šīs diskusijas nav bijušas ar citiem, varbūt ļoti, ļoti izsvērtas un ļoti argumentētas, varbūt tieši tā iemesla dēļ, ka tajā kopējā tikšanās reizē netika arī pausti ļoti skaļi nu, iebildumi par šo iespējamo tātad vienu informatīvā izdevumu izdošanu no nākamā gada. Bet tas, protams,
bet tad, man, tad vēl tomēr nobeigumā ir tas viens jautājums. Ir nogrāk mēs viņu saucām pašvaldības avīze, šobrīd tad ir izmaiņas normatīvajos aktos likumā. Ka turpmāk ir tas jāreducē līdz informatīvam izdevumam, bez tur nu, propagandas elementiem un visu pārējā, kas agrāk kam iztiks, viss tas lielā mērā arī daudz, kas ir izmantots politiskiem spēkiem, bet ir šobrīd, kas ir šis, ja var vēlreiz par to kaut ko, man liekas, jau tik vienreiz runāts agrāk, bet kas ir šis informatīvais izdevums īsti, ko viņš ietvers īsti, kas ir satura ziņā, kas ir tās lietas, ko mēs drīkstēsim likt saskaņā ar šīm izmaiņām likt?
Tās ir tās, ko mēs arī jau principā, ko mēs ievērojam, piemēram, ja citos informatīvojas izdevumos tiek publicētas gan līdzjūtības, gan sludinājumi, tad, manuprāt, jau kaut kādu gadu, pusotru, divus to īstenībā nemaz nedrīkst darīt, un mēs arī nekad neesam darījuši. Mēs publicējam informācijas, kas attiec tieši uz pašvaldības darbu, skaidrojam pašvaldības un domas pieņemtos lēmumus un šo virzību, un pieņemsim, ja ir, Dievs, es apjuku, dažādas aizstošos noteikumus, kas skar vairāk un ir aktuāli lielai iedzīvotāju grupai. Principā mēs publicējam pašvaldības šo oficiālo informāciju. Mēs neaizdraujamies ar, mums ir tāds noteikums, ka mēs neaprakstam kultūras pasākumus vai tamlīdzīgas lietas, lai nekonkurētu tieši ar reģionālo mediju.
Ne, tad es laikam no otras puses pārjautāšu, kāda būs atšķirība, vai ir jau atšķirība, kas ir tās, ko redz tagad, ko neredz to, ko agrāk varēja šajā avīzē redzēt.
Jūs runājat par tāls novada ziņā vai par šīm avīzēm? Mēs jau ievērojam šos principus.
Ne, kas ir tieši tas, kas, ko jūs ievērojat? Kas tas ir? Kas tur tagad nav tas, kas agrāk bija?
Es neteicu agrāk. Kā agrāk? Es runāju
jūs pirmīt, to... kad bija diskusija, jūs teicāt jautājumu, jūs teicāt, mēs jau arī nevaram tagad, jo tas tomēr ir izdevums, mēs jau tā it kā nevaram, jo tur arī baigi aizrauties, tā es pareizi sapratu, tas ir izdevums. Mēs jau
Jā, bet mēs jau kaut kāds...
Jo, kad es teicu, ka tas ir galvenais centrālais kanāls komunikācija ar iedzīvotājiem, es teicāt, tur jau tā nevar it kā. Tur jau tas
Nē, laikas, tas nebija tas, domāts.
Tā, it kā, tagad jau mēs tā vairāk nevaram, tā kādreiz, ko mēs
Es nebiju domājis par to, ka tas nav mūsu galvenais informācijas kanāls. Runa vairāk varbūt šī replika bija par Gaida Bērziņa kunga ieteiktajiem šiem plašajiem vēsturiskajiem materiāliem vai tamlīdzīgām lietām, ko pašvaldības informatīvajā izdevumā tomēr neiesaka publicēt. Pašvaldības informatīvajā izdevumā iesaka publicēt tiešu informāciju, kas attiec uz pašvaldības domas lēmumiem, darbiem, pieņemto lēmumu izpildes gaitu un citām lietām. Un mēs to arī līdz šim ļoti, manuprāt, korekti ievērojam.
Bet ja es vēlreiz jautātu, kas ir tas galvenais, kas ir mainījies? Kad bija pašvaldības avīzes, kā mēs vairāk tautās saucām, tagad mēs mēģinām es jūtu distancēties, negribam lietot pāri laikrakstu avīzes, mēs runājam par izdevumu. Kas satura ziņā ir mainījies?
Es
tagad, kā jūs tur definējat, jūs ar to izvairāties teikt, ja kādreiz bija avīze, tad tagad ir izdevums. Kas ir tas, ko jūs tur tagad
es
mazāk
savāt? Es neizvairos to teikt, tas ir vienkārši ļoti korekts un precīzi definēt.
Nē, bet nu, tas jautājums ir vairāk par to. Kas ir tā starpība?
bet mēs jau šo, kā, es atvainojos, es tātad tals novada ziņas, ja ilgus gadus, manuprāt, es nezinu, ja es nemāku, varbūt precīzi pateikt, 4-5, ievēro tātad šos noteiktos principus, ka tas ir pašvaldības informatīvais izdevums. Mēs nekonkurējam ar reģionālo laikrakstu. Es nesaku, ka tagad kaut kas ir mainījies vai mainīsies. Tagad jau Jā. Nav jauns regulējums šajā brīdī pieņem. Šis regulējums ir spēkā jau ilgāku laiku.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi, atgriežoties pie lēmuma projekta. Ja jautājumi nav, tad šobrīd viedokļi un priekšlikumi. Ainis Stūmens lūdzu, un pēc tam Lauris Pīlēģis.
Jā, paldies. Kolēģi, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka šim te izdevumam, informatīvam jābūt pilnīgi jaunam. Tas, ko es gribu uzsvērt,
ja mēs veidojam jaunu apvienoto informatīvo izdevumu, tad viņam arī vizuāli jābūt tādam, ka rojnieks, dundaznieks visi sapratuši, arī talsnieki. Tals arī vairs nav, tals arī nav, nav ne rojā, ne dundagā, ne kur vairs nav, un ir pilnīgi jauns. Nevis tā, ka, teiksim, tagad roja mērsaka dundags tika pievienot pie tals, un mēs taisam tādu tals apvienoto informatīvo laikrakstu. Nē, viņam jābūt pilnīgi jaunam, gan vizuāli, gan arī ar savu, teiksim, tādu ziņu, ka mēs ejam uz to, mēs esam jauns novads, pilnībā atšķirīgs no tā, kas bija iepriekš. Lūk, tāpēc es domāju, ka gan vizuāli, gan arī, teiksim, tās informācijas ziņa viņam jābūt pilnīgi jaunam. Tālāk attiecībā uz to, ka katram iepriekšējam novadam, kas tika pievienots vai pilsētām, ir jābūt savām sadaļām vai arī vēsturiskām, teiksim, mūsu novada vietām. Es domāju, ka to nav iespējams izdarīt tā konkrēti sadalot pa lauciņiem, tad pienākās vienam tik. Vienkārši jābūt sistēmai, lai neviens netiek aizmirst sistēmai, cik ir minimālās reizes gadā, varbūt cik tur, nezinu, lībieši vai sabilē vai kādi citi, cik viņam ir tiesības, stiekt informāciju laikrakstam, minimums. Un pārējais, protams, no redaktora, lai, kas ar to laikrakstu padarīt, nu tādu, nu, vienlīdzīgi pret visiem, protams, ka pirmā kārtā viņš ir informatīvs. Bet pats galvenais, es gribu uzsvērt, lai nav tā, ka iedzīvotāji redz, ka tagad, nu, tagad viss tals informatīvajā laikrakstā, tagad viss ir sabās tur, roja vērsaka dundak, tam jābūt pilnīgi jaunam, tieši saistībā ar novada apvienošanu, un, protams, ka pirmais laiks, kā jau te pirmīt tik minēts, ir jābūt, nu, principā vismaz kaut kādu pusgadu veltītām visām izmaiņām un apvienošanām, lai cilvēkam ir skaidrs, kas notiek novadā. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, protams, ne speciāli šajā jomā, bet man gan liekas, kad atsevišķi izdalīt kaut kādas lapuses vai sadaļas bijušam Talsu novadam, bijušajam Dundagas novadam, Mērsaka novadam, īsti pareizi jau nav, jo tādā veidā mēs tomēr mēģinam radīt to, ka mēs tomēr neesam vienots novads, jo tādā veidā mēs paši, ko mēs panāksim. Cilvēki, kas dzīvo Dundagā, nu viņi ātri atšķirs to Dundagas sadaļu, izlasīs, kas pārējā novadā ne, un tādā veidā distancēsies no pārējā novada, kādā veidā mēs mākslīgi atkal radam kaut kādu dalīšanu bijušā esošajā novadā. Protams, mēs varam runāt par noformējumu, kas varētu veicināt šo kopības sajūtu, tā, lai lai apvienotais novads just, kad mēs esam visi kopā. Nākamais ir jāatcerās, ka šis tomēr informatīvs izdevums, un viņam ir kāds konkrēts uzdevums, kādai mēs viņu izdodam. Tādēļ īsti iekļaut informāciju par kaut kādiem vēstures notikumiem īsti es nesaskatu vajadzību. To var darīt Tals vēstis, un to arī dara Tals vēstīs cilvēki, kas raksta par tādām lietām. Un tādā veidā šeit atkal ir stāsts par privāto un publisko sektoru nodalīšanu. Nu, mēs jau ilgstoši ejam uz to un mēģinam definēt, kāda informācija šajā izdevumā ir jābūt. Nu, tad mums pašiem arī vajadzētu vienoties, lai tomēr viņš ir skaidrs, ka es atvēršu tajā lapusē apmēram ir informācija par domas sēdē pieņemtajiem lēmumiem ar atsevišķu normu skaidrojumiem un tādā veidā. Protams, un runājot par šo atsevišķo vietu izcelšanu un identitāti, jā, tas ir noteikti mums jādara, bet ne šādā veidā un šajā izdevumā. Jā, paldies.
Paldies, vēl lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli. Tad daudz Pinkans, pēc tam Edgars Zelders.
Jā, paldies. Nav šaubas, es domāju, ka neviens no mums nešaubās par to, ka trīs atsevišķi izdevumu vietā mums ir nepieciešams viens kopīgs un ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, kas tad, kāds būs tas saturs beigu galā, jo ja mēs nu, tā kā klausāmies initas un ņemam vērā to, ka pašvaldības informatīvā izdevumā faktiski vajadzētu būt tikai domes lēmumiem, tad es teiktu, mums nav nepieciešams papildināt viņu ar labu skaitu, jo tāpēc, ka domes lēmumu un viss pašvaldībā notiekošais faktiski iekļaujas esošajā formātā, ja mēs pieņemam, ka šī brīža Talsu novada ziņas precīzi izpilda normatīvais aktos noteikto un raksta tikai un vienīgi par to, kas notiek domē un pašvaldības iestādēs kā, nu, kā administratīvās vienībās. Tad mums nekas nav mainījies, mēs joprojām pārpublicējam obligāti noteikto minimumu un nekur tālāk par to neejam. Nu, tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz kaut kādiem pēdējiem vai vispār uz šo te Rojas, Dundagas, Mērsraga novada šiem informatīviem izdevumiem, mēs redzam pietiekoši daudz, pietiekami daudz informācijas, kas nāk tieši vai saistīta tieši ar šajā teritorijā notiekošo. Un es īsti negribētu piekrist tam, ka tas nebūtu pašvaldības informatīvā izdevuma cienīga informācija un par to noteikti uzrakstīs kolēģi no Talsu vēstiem. Talsu vēsts pilnīgi noteikti ir ļoti, ļoti labi atspoguļo pašvaldībā notiekošo, bet nu, viņi nevar paspēt visur un par visu viņi arī nerakstīs. Viņam ir pilnīgi cits formāts. Līdz ar ko, ja norises pašvaldībā notiek, tad tas, tā būtu informatīvais izdevums, būtu īstā vieta, kurā par viņām nedaudz pateikt. Jo tomēr cilvēks šo avīzi vai informatīvo izdevumu atvērs nevis tāpēc, lai lasītu tikai pa domas lēmumu. Viņš arī vēlas zināt, kas notiek pie sevis, kaimiņos un tāpat apskatīt fotogrāfijas un visu ko tam līdzīgi. Lai mēs neaiziet nos no tā, ka iedzīvotājiem šis informatīvais izdevums ir informācijas nesējis. Ja mēs sausi pieņemam, ka viņš pārpublicē tā kā Latvijas vēstnesi tikai domas lēmums normatīvos aktus, ar laiku mēs iegūsim situāciju, kad tas cilvēks to bezmaksas avīzi neatverot, noliks pie malkas ieplīts iekuram. Un tai brīdī, kad pašvaldība vēlēsies, lai tas iedzīvotājs pēkšņi sāk lasīt to informatīvo izdevumu, mums nebūs tādas tradīcijas. Viņi vienkārši vērt vaļā, un tāpēc tas visu laiku iedzīvotājiem nepieciešama informācija arī cita nedaudz izņemot to, ko mēs domē esam nolēmuši. Un tāpēc šis norises pa teritoriju būtu jāatspoguļo, protams, korektā un kaut kādā samērīgā veidā, protams, nekonkurējot iespēju robežās ar, ja mēs zinām, ka kolēģi no Talsu vēstiem, piemēram, gatavi vai kāds cits mēdījis viņu atspoguļot, tas ir, mēs nevaram likt blakus savu, vismaz tādā pašā apjomā. Vēl es gribu atzīmēt, ka nu, ieskatoties blakus novadu, mazo pazudušo novadu, informatīvais izdevumos nebūtu viņos, nav iekšā tās lietas, kuras it kā tika tā kā nedaudz pārmestas, ka tur ir līdzjūtības, tur ir reklāmas, tur ir viskas tam līdzīgs, tur noteikti jau pavisam sen nav nekādu reklāmu. Līdzjūtības tur ik pa brīdim gadās, jā, ja tas ir būtiski, bet katrā ziņā reklāmas es neesmu redzējis apmaksātas. Es domāju, ka neviena no šiem pašvaldībām nav atļāvusies likt iekšā reklāmas jebkādos jautājumos. Tā kā tas pārmetums, manuprāt, nebūs īsti vietā. Un visbeidzot, es nevaru neatzīmēt to, ka, piemēram, tas, kas šobrīd sauc Rojas informatīvais izdevums, ir jau 35 gadus drukātā veidā, un faktiski tur ir paudze, kas ir izaugusi ar šo nosaukumu banga, un mēs tā vienkārši šobrīd uz tiem formālajiem pamatiem mums nav nepieciešams atspoguļot atsevišķas teritorijas norises, izdalīt atsevišķu kaut kādu platību šim, mēs savādāk šķelsim Talsu novadu un nevienos un visu ko tam līdzīgi. Es teiktu, tas ir drusku tomēr nepietiekoši un vajadzētu pārdomāt to, vai tiešām šāda vērtība būtu jāatstāja vēsturē, kā bijusi un izbeigusies, vai tomēr mēģināt viņu tādā, nu, tas veids ir izdomājams, es ļoti ceru uz sabiedrisko attiecību nodaļu, jo jums es esmu pārliecināts, ka mēs mācētu iekļaut visas šo apkārt esošo bijušo novadu šīs vērtības, vismaz sākotnējā periodā, jo vienkārši apgalvot, tur nebūs ko rakstīt. Es negribētu piekrist tam, ka šajā brīdī mēs varam secināt, ka Talsu novada ziņām nevarētu būt piepildījums no apvienotajiem novadiem. Savukārt arguments par to, ka esošā vai vecā Talsu novada šīm teritorijām nav šādas sadaļas, nu, es atvainojos, tas īsti neiztur kritiku, jo tas, ka vienam nav, nenozīmē, ka tas nav vajadzīgs. Tur tas jautājums būtu tomēr bišķi smagāk vērtējams un rūpīgāk. Jā, tās viss ir vērtības tajās teritorijās, kur šobrīd ir apvienojušās Talsu novadā, un tieši viņu vērtību ignorēšana var novest pie tā, ka Talsu novada ziņas tiek uztvertas kā, nu, principā priekšmets, kurš nav nekā vērts. Šis ir ļoti būtisks jautājums, un tāpēc es saku kolēģi sabiedrisko attiecību nodaļā domājam, kā mēs varētu šo jautājumu tiešām atrisināt prātīgā veidā, negriežot nost to, kas katram mums teritorijā ir svarīgs. Paldies!
Paldies, Edgars Zelders, pēc tam Ilu Norenberga.
Jā, es, man būs tuņi viedoklis, es iedomājos, bet vai var pajautāt tomēr jautājumu izpilddirektorei, kāds viņas viedoklis par šo, jo tomēr viņa arī nu, saku līdzi, tomēr šim un vai viņa piekrīt šim risinājumam, kādu šobrīd mums piedāvāja Fetko kundze, vai tur tomēr būtu vēl, es nezinu, drīkst.
Tad jautājums ir pēc būtības par lēmumu projektu par vienu, vai mēs runājam arī par saturu?
Nu jā, laikam nav tik vienkārši tagad šeit situāt. Nē, es nejautāšu, es vienkārši izteikšu ātru iedokli. Jā, es noteikti nebalsošu par šo lēmumu projektu, jo nu, te nav izdarīts lietas, kas ir svarīgas tomēr šādā brīdī, jo šis ir centrālā artērija tam, kas turpmāk notiks starp pašvaldību un starp iedzīvot. Un ja mums ir... Ja mums ir milzīga problēma, par ko ik pa laikam raksta valstī, ka mums ir milzīga aizes starp iedzīvotāju, starp valsts pārvaldi, tā skaitā pašvaldība un domi, šī neuzticība cilvēka vienas vēlēšanā, mēs tagad tik pavīrši šo darīsim, bangas visu nolikvidējam, neko jaunu neizdomājam un aiziet vecais konvērs aiziet. Te vajadzētu, es domāju, ļoti liela precizitāti izdarīt tos darbus, lai saprast, kas īsti tālāk notiks un kāda būs šī pārēja. Šobrīd jau cilvēki gaida kaut ko arī tomēr un šis te laikraksts, šis papīrs vai izdevums vai kā mēs viņu sauksim, viņš ir tomēr tas, ko viņi saņem paskastēs un liela daļa tomēr veidošu atgriezinisko saiti. Es domāju, ka jauns formāts arī ir jābūt obligāti, ja, nu, zīmolis var izstrādāties un pagaidām būs vecais, bet šeit, ja mums ir vajadzīgs, ja mēs šādu lēmumu gribam pieņemt, kā šodien mums tiek piedāvāts, jābūt vismaz vadlīnijām, kādas ir vismaz aplēses, kas notiks tieši satura ziņā. Es nesaku tiešām, ka noteikti atstāt šīs avīzes, diemžēl nevar, es domāju, un tam ir jābeidzis, es saprotu, bet tur jābūt ļoti precīzi mērtiecīgam piedāvājumam, kas tad nāks vietā, jo savādāk tiešām tad būs vēl lielāks kaitējums nekā tad, ja mēs, piemēram, nu, liktu vai neliktu, piemēram, tās sadaļas tajā avīzē par to sašķeltību runājot, kāds tas seks, bet šis ir viennozīmīgi, es domāju, radīs kaut kādus neapmierinātību un cik tas ir, un tas tā labi. Un šobrīd jau es arī par saturu tāpēc jautāju, nu tur ir tā izskan, tā kā tāda līferēšanās no vienas puses este izdevums un este avīs, bet tā ir joprojām lielā mērā avīs, tur ir intervijas ar vadību, ar vietniekiem, ar vispārējo, un tur ir personis viedokļi, un nav viņš tās izdevums, kā varbūt kāds te gribētu, un tāpēc es jau jautāju, kas ir izdevums, to īsti es nesaklausītu atbildi, vai tur ir skaidrs vispār sabiedriskā attiecību nodaļā, kas ir šobrīd izdevums, un konkrēti, kas tas ir, un ko tai saturā var likt īsti, vai drīkst, vai nedrīkst par to vēstures faktiem. Nevis tāpēc, kā es saku, ka kādām kolēģim ir interesi vai nav, un kā man kolēģis teica, ka viņam nav pieredze šajā te jomā, jā, bet ir viedoklis, ka nevajag, man arī nav pieredze, jā, bet es varu izteikt viedokli, man ir jābūt pārliecībai, ka nāk nodaļa, ja viņi pasaka, ka ir šādas tādas lietas, ko mēs esam rūpīgi izvērtējuši, mums padlīnīs, un to mēs nedrīkstam, tas ir pretrunā ar to, tādas lietas mēs te nevaram rakstīt, to mēs varam, to, tas ir tā un tā, tam ir jābūt kolēģi, nevar tagad atnākt tā vispārīgi un tā, pa straumu kaut kur virzamies tālāk, jo, piemēram, tam, man liekas, arī jābūt roku rokā jau ar mājaslapu arī, kas tad īsti, nu, es saprotu, likvidēs, ok, bet kas tad notiks tālāk? Kā jaunajā mājaslapā integrēsies kaut kas no tā visa un tomēr, kādā veidā tas tiks tālāk darīts, vai šī mājaslapa arī nav jāpārstrādā tomēr reformas visā šajā kontekstā, jo, ja mēs runājam par šīm sadaļām, ja, ko arī es arī neesmu drošs, un es arī varbūt droši vien pēc kolēģu viedokļu uzklausīšanas liecos, ka to nevajadzētu, bet padlīnijā es atvainojos, ka satura ziņā ko izstrādā, vai ir iekšēji normatīva akta, vai rīkojums, vai kā tas atur ziņā, nu, ir jābūt, 20% ir jābūt par mērsagu, un kaut kas ir jābūt, nu, ka vismaz no tad, tad nevis pa sadaļām konkrēta nosaukumiem, bet tas atur ziņā ir jāieraks, kas notika pipkā, kas notika mērsagā kaut kāds pasākums, vai satur ziņā procentuāli pēc iedzīvotāja skaita arī viņi saņem, ja, daudz kaut ko vismaz ceturksnī vai kaut kā, lai nav tā, ka Man tā patiks, piemēram, un es tagad to nelaidīšu. Un vēl viena lieta, ko es varu pateikt, ja mēs pieminam Dalsu vēstis, jā, mums jau, manuprāt, neliedz sazināties vai apsvērt iespēju sadarboties ar Dalsu vēstīm, jā, un arī slēgt kādu sadaļu vai līgumu vai maksāt viņiem par to, ka viņi arī publicēs kaut kādu daļu no tā, ko mēs varbūt īstenim, mēs tā varbūt pēc labas pārvaldības principa tajā avīzē nevaram publicēt, un ka viņi varbūt, viņiem savu žurnālistikas saturs, un mums ir kaut kāds savs saturs, ko mēs varam sadarbojoties ar viņiem arī iekļaut šajā avīze, vai nu, es nezinu, tas ir tikai piemērs, ja kā veicināt šo sadarbību, jo mums ir diezgan daudz informācijas, kuras tāls vēsts jau nezinu bieži vien, ja, par ceļu stāvokļiem, par paredzētajiem darbiem, un tā tālāk, un tas, man liekas, būtu nu, vismaz izsvarams, bet tas ir jautājums, tiešām, es domāju, komunikāciju žurnālistikas speciālisti, mums jau tāda pašvaldība vispār, bet skaidrs, ka kaut kas no žurnālistikas paliks šajā. Izdevumā tā vai citā. Paldies.
Paldies, Ilva Norenberg, pēc tam Gundars Sebris.
Viedoklis. Tas arī būs nepopulāra. Manuprāt, mums ir jātiek skaidrībā, tad, ko pašvaldība īsti vēlas publicēt savos informatīvajos izdevumos. Vai mēs pildām pamat funkcijas, publicējam un skaidrojam domas lēmumus, kas ir pamatā noteikts pašvaldības šajos izdevumos, kas ir jādara. Un vai pašvaldība vēlas radīt saturu, kā tas notiek, piemēram, šobrīd ar dažādām intervijām, ar fotogrāfijām, reportāžām, vai tas ir nepieciešams? Jā, skaidrs, ka tas līdz šim ir bijis, un es saprotu, ka arī bijušajos kaimiņu novados šī informācija ir pasniegta tādā veidā, bet tad jātiek pašiem galu galā skaidrībā par to, vai mēs šādu veidu saturu arī ieviešam savos informatīvajos izdevumos, jo netiešā veidā mēs tomēr konkurējam ar reģionālo presi, un to ir norādījušas, manuprāt, visas iespējamās institūcijas, visas žurnālistu savienības, tad, kad tika pieņemts pagājušajā gadā grozījumi likumā par pašvaldībām, par to, ka informatīvos izdevumus var izdot tikai vienu reizi mēnesī, ko mēs jau daram no 2017. Gada, tad arī visas Latvijas pašvaldības savienības, kas nebija izteikuši viedokli par to, ka jā, tā tomēr ir iejaukšanās no pašvaldību puses, publiskajā sektorā, ka mēs pildām privāto mediju funkcijas arī kaut kādā mērā. Es pilnīgi esmu pret to, ka pašvaldībai būtu jāpublicē vēstures apskati vai kaut kādas vēl paplašināta satura informācija. Es neuzskatu, ka pašvaldībai ar to ir jānodarbojas. Un manā ieskatā arī šīs te intervijas un visa veida izklaides, ja tā var teikt, apraksti un tas viss mums pēc iespējas mazāk no tā būtu jāizvairās un vairāk jākoncentrējas nevis tik daudz uz runām par to, kādas tad ir plāni pašvaldībai vai kādas ir pašvaldības ieskatā veicamie darbi, bet reāli jādara šie darbi, lai iedzīvotāji to redzētu fiziski, nevis tikai lasītu par kaut kādām abstraktām lietām pašvaldības informatīvajā izdevumā. Jā, es piekrītu, ka tas ir lielā mērā vislielākais mēdījis, ar ko pašvaldība sasniedz iedzīvotājus, bet ir viena daļa iedzīvotāji, kas vispār saka likvidējiet, taisiet cieto lapu, jo tā ir iespējams, un mēs to nelasām, mums tas nav vajadzīgs. Tā ir tikai liekā līdzekļu izšķērdēšana un tāda, kas uzskata, ka šīs te fotogrāfijas un drukātā versijā šis izdevums vispār nav nepieciešams, ja no tā varētu izvairīties. Par pārējais posmu ar bijušajiem kaimiņu novadiem, es uzskatu, ka šis jau ir pārējais posms, ka mēs šobrīd esam Talsu novadā visi, un šobrīd līdz gada beigām tiek saglabāti šie informatīvie izdevumi, un es pilnīgi piekrītu šim lēmumu projektam, ka ir jāizdod viens informatīvais izdevums. Jā, varbūt ir diskusija par to, kā to pareizi noformulēt, varbūt mainīt dizainu vai kaut kādā savādākā veidā padarīt universālāku jaunveidojumam novadam, bet es neuzskatu, ka mums ir jāsaglabā vēl bijušie izdevumi un ka pašvaldībai ar to būtu jānodarbojas. Tāpēc es aicinu kolēģis tomēr koncentrēties uz to, ko pašvaldībai ir jādara, lai iedzīvotāji šos darbus vairāk fiziski redzētu. Nevis kā tas ir noticis līdz šim, kad ir mums bijušas dažādas priekšsēdētājas slejas un kaut kādi vispār mistiskas rubrikas, kas iedzīvotājiem neko faktiski nekādu labumu nav nesušas un ar ko pašvaldībai manā skatījumā arī nebūtu jānodarbojas. Tāpēc tiekam skaidrībā paši, ko tad vēlamies redzēt šajā informatīvajā izdevumā, lai arī sabiedrisko attiecību nodaļu skaidri zina, kāds tad ir pašvaldības koncepts šajā jautājumā, lai viņi zina, ar ko tad mēs nodarbojamies, publicējam un skaidrojam domas lēmumus vai sniedzam intervijas, fotoreportāžas, krustvārdu mīklus vai bērnu lapusītes vai vēl sazinko. Tāpēc pašvaldībai pašai būtu skaidri jādefinē savu mērķi. Paldies.
Paldies. Gundars Sebris, pēc tam Aldis Pinkens.
Manuprāt, tas lēmums, par ko mēs šobrīd diskutējam un kuri pieņemsim, ir par informatīvo izdevumu pārējais posmā. Jo mums vajadzētu saprast, ka tas pārējais posms nav nedēļa, nav mēnesis, bet tas pārējais posms būs tomēr bišķiņ garāks. Viņš varētu būt kāds pusgads vai gads, kamēr arī iedzīvotāji pieņems un sapratīs, ka Talsi novads ir daudz lielāks, nekā viņš bija līdz šim, un ka visi iedzīvotāji, kas atrodas šajā teritorijā, ir piederīgi Talsi novadam. Un lai iedzīvotāji nepaliktu bez informācijas, tad šis variants, kas šobrīd no sabiedrisko attiecību nodaļas tiek piedāvāts, manuprāt, ir pieņemams, bet tad ir pašā laikā mums jāsaprot, ka veidojot jauno novada identitāti, arī šis informatīvais izdevums, kur mēs ik pa brīžiem pārsakoties nosaucam par laikrakstu, ir jāpilnveido un jāveido mūsdienīgs. Jo mēs zinām, ka cilvēki šobrīd informāciju daudz vairāk uztver vizuāli un daudz mazāk varbūt lasa izdevumus. Un ja viņš būs 10 lapus, un tā kā Aldis Pinkens teica, viņš atgādinās Latvijas vēstnesi, tad tas liktenis būs diezgan bēdīgs, un viņi tiešām par informatīvu izdevumu neskatīsies. Bet var jau arī par lēmumu projektiem un likumiem stāstīt vizuāli un tverami, un būt dažādas diagrammas un infografikas un informācija, kas tiešām liecina par novadu un par novada virzību un attīstību. Tāpēc es aicinātu tomēr šobrīd šo lēmumu pieņemt ar domu, ka mēs pieņemam lēmumu par informatīvu izdevumu pārējas posmam, nu kā minimums tas varētu būt pusgads, un tā, šī pusgada laikā mēs saprotam, kādam tam informatīvam izdevumam vajadzētu izskatīties nākotnē. Aicinātu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Aldis Pinkens lūdzu.
Jā, paldies, man viena replika un viens lūgums būs replika uz kolēģis Ilvas teikto par to, ka iedzīvotājiem nav nepieciešama tāda vai cita informācija. Nu, ja mēs šo vēlamies ievērot vai tiešām uzskatīt par nopietnu apgalvojumu, tad tā gadījumā mēs saprotam, ka mums nav nepieciešams arī, piemēram, sociālo tīklu dažādu šo te instrumentu līdzdalību, jo iedzīvotājiem nekā no tā visa nevajag. Kāpēc mēs ieguldām savus resursus Facebookos, Instagramos un visur citur, ja reiz pašvaldībai iedzīvotājiem nav nepieciešams neko stāstīt? Tas ir viss komplekts, un tam ir jābūt tādam pietiekama harmoniskam. Nevis tā, drukātais izdevums tikai likumi vai tikai minimums, ko prasa kaut kādā ārējā normatīvi akti, un pārējais tad izpaužamies pa pilnu klapi. Ja? Izpaužoties pa pilnu klapi, mēs automātiski pasakām, iedzīvotājiem to vajag, sabiedrībai to vajag. Tātad mums ir jāmēģina to ieviest arī tiem, kuri lasa tikai šo avīzi. Un tam tiešām tas prasa vairāk darba, nekā vienkārši izlasīt minimāli noteikto melnbalta avīze, tikai saistošie noteikumi domas lēmumi, viss čau pa brīvu visās jūs pastkastēs. Nu, vienīgais, par ko cilvēki var priecāties tādā gadījumā, viņiem ir papīra materiāls visādām citām darbībām, kur var izmantot papīra materiāls. Tas tā, bet par to lūgumu varbūt mēs varam kaut kā palūgt sabiedrisko attiecību nodaļu iedot kaut kādu savu redzējumu jau praktiskā izpratnē kaut kādā laika posmā vienkārši Nu, varbūt var nodemonstrēt, kā jūs to domājat, kā šis materiāls varētu izskatīties, kā vispār varētu izskatīties informatīvais izdevums, jaunajā veidā ietverot nu, visas tās domas, mēģinot ietvert tās, kuras mēs par kurām mēs šeit runājam. Es saprotu, janvārs tas nebūs noteikti termiņš, kurā mēs varētu labi tikt līdz ideālam rezultātam, bet nu, kaut kādas domas mums noteikti ir. Varbūt, ja mēs redzētu, mums būtu lielāks priekšstats un vieglāka pārliecība, ka viss ir ok.
Paldies, Ainis Turmanis.
Jā, kolēģi, mēs jau šobrīd principā balsojam tikai par to, vai būs apvienotājs informatīvais izdevums. Jo man viedoklis arī tāds, ka, ja mēs ejam uz to, tad mēs balsojam ir vai nav apvienotājs, tālāk par saturu, es domāju, tas varētu būt, teiksim, nākamais solis, kad pirms apstiprināt mums vajadzētu plašāk redzējums no redaktora, plašāk saprast, kā tas izskatīsies, prezentācijas veidā, vēl kaut kā, kāds būs tas veidals, kāds būs tas laikraksts. Bet uz šobrīd, ja mēs runājam tikai par to, būs vienots vai nebūs vienots. Un tāpēc, nu, par to, ka, lai ir vienots, es noteikti balsošu, bet es noteikti gribēšu arī soli numuru 2, kad konkrēti mums visiem tiek prezentēts, kāds tad būs un pie satura, bet tā kāds viņš būs. Mēs tomēr vēl padiskutēsim, jo mēs šodien netiksim pie rezultātu, ja mēs runāsim par saturu. Noteikti pie rezultātu šodien netiksim.
Paldies, Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, nu es redzu, ka mums ir tāda kārtējā tipiskā viedokļa demokrātija, un tad viedokļojamies, diskutēsim, viedokļojamies, diskutējam, bet darbi, kur paliek. Tie kolēģi, kas šodien saka, ka es arī, nu, man būs tad priekšlikums, tad kaut kāds kompromiss ir jāatrod, bet tagad šaut kaut kur gaisā nezināmā virzienā, nav jau nekur norādīts, ka tā kā Seburkungs teica, es piekrītu, tad jau vajag nu, pateikt, ka tas ir jābūt konkrētā termiņā, kad ir jānāk ar vadlīnijām un ir jānāk ar priekšlikumiem. Kad tad mēs, bet tam mēs tagad atkal gaidīsim un mēs neko nezināsim. Mēs saprotam, ka ir problēma un ka šobrīd piedāvā mums vienkārši izbeigt un satura ziņā neko nemainīt principā un tāds ir tas piedāvājums. Ja ar šo balsojumu jūs to apstiprināt, tad tur nekas nemainīsiet. Es nezinu, kādām diskusijām jūs domājāt vai kā tas ir paredzēts, bet tā tas nenotiks. Tas paliks šādi, un man liekas, tad ir tomēr jābūt kaut kādām uzdevumam no mūsu puses šinī svarīgajā jautājumā, un mēs nevaram vienkārši nobalsot un paļauties, nu gan jau kaut kad nākotnē kaut kas notiks, jo te ir daudzas lietas, ko es piekrītu, ko kolēģi teica, ka tiešām satura ziņā, nu ko tad mēs frīsti liekam bildes, kādas bildes, intervijas, ko mēs liekam. Jūs, kolēģi, sakat, ka nu, te ir tie viedokļi nu, tik daudz un Facebookā. Tavs novads ziņas, tur citai grāmata no vietējā autora. Citai grāmata, taisa bildes, tur ne, nu, mēs te diskutējam pa izdevumu, par, mums te ir ķīsels, kolēģi, un savot, mums ir Facebooks, kur to virsū savs kaut kāds par izdevumu, te kaut kāds, es te lasu, te ir, te kaut ko citē, juridiskā nodaļa, Korulis citē, ka te jābūt informatīvas biļetēns, informācija par saistošajiem noteikti, lai vietēji var nemēģināt tur izvietot fotogrāfijas un reklāmas. Tad te ir citāds, ka te ir nu, vēl kaut kas. Kas tas tāds tagad ir? Nu, tad vēlreiz, kolēģi, mēs nevaram spērt šādu soli, ja mēs vispār nezinām, kur mēs viņu speram. Mēs kaut kur mauksim atkal, nu kādā tādā klasiskā mūsu stilā. Un nekāda skaidrība mums par to, nu, mums ir šie jautājumi jānoprecizē. Skaidri jāpasaka, nu tagad šobrīd jau, es domāju, tam vajadzēja būt, bija pagājuši mēneši, ja, un iespējams kādam tas nepatīk, un viņš tagad atkal nezinu, kur likties, varbūt kāds strādāt negrib. Es nezinu, kolēģi, bet šis nav īsti normāli, mēs nekur nenonāks. Man ir tad priekšlikums, es viņu izteiktu.
Jā, Edgar, mēs esam šajā sadaļā, kur mēs
Man esam. Ir priekšlikums papildināt šo lēmumu projektu ar otro punktu, kurā tiek pateikts, ka līdz 2022. Gada 30. Janvāri, man liekas, vai 31. Kā tur sanāk, sabiedrisko attiecību nodaļē ir jāsagatavo vadlīnijas jauna, vai kā to pareizi, nu, vadlīnijas, tas tāds vietu jauna izdevuma saturam, vai kā to pareizi pateikt. Tāds viens teikums man ir priekšlikums. Nu, tad es viņu vēlreiz varu mēģināt nodefinēt skaidrāk, ka līdz 2000 uzdot sabiedrisko attiecību nodaļu, līdz 2022. Gada janvārim, Tad jā, sagatavot šī apvienotā novada jauno avīzes vadlīnijas. Ja, un tad ir tas, ko Seberkungs teica, ka tad tas arī ir, tad būs tās vadlīnijas. Un tad ir mums pie tā jāstrādā un jāzina, kas īstas būs. Te ir daudz cilvēku, patās, kas ir no blakus novadiem. Mums ir kaut kā kopīgi tas lēmums ir jāpieņem. Ja? Mums arī ir jāsaprot tie, kas ir šobrīd apvienoti, bet tā vienkārši pieņemt likvidējam, ejam ar veco un neko citu mums te nepiedāvā. Tā, man liekas, nebūs. Tad mēs uzliksim kaut kādu tomēr ar šo priekšlikumu, mēs gribu uzlikt kaut kādu arī tomēr skaidrību tajā, kas tad notiks tuvākā laikā.
Paldies par priekšlikumu, Lauris Spīlēģis, lūdzu.
Jā, man, es gribēju izteikt viedokli, bet man līdzi svilums, jo klausieties visā tajā diskusijā un viedokļos. Es saprotu, ka mēs it kā ar prātu domājam, jā, ka šis ir tā kā pārējais periods, un mēs viņu beigās izstrādāsim kaut kā labāk, bet reāli tas notiks, kā mēs pēc kādu laiku paņemsim lēmumu projektā, pārējais periods ir līdz decembrim, kad tiek izdoti visi, un tad sākas jaunais. Un reāli neesam īsti noteikuši, kas tad būs tas jaunais. Tādēļ es uzskatu, ka arī mums šeit tomēr kaut ko vajag iekļaut, jo tam ir doma līmenī. Mums jau it kā tas virziens ir pareizs, bet tas īsti nekur nav nodefinēts uz papīra. Un zinot, kā tas parasti beidzās, tad mēs paskatīsimies papīrā, kas rakstīts, nu te ir rakstīts tā, nu tā tas arī bija, un tā tas aizies tālāk īsti līdz galam neizdiskutēts un neizstrādāts kvalitatīvi.
Jā, paldies, Ainis Turmans.
Es tikai papildināšu priešlikumu, ja ir tas otrais solis un otrais punkts ar konkrētu termiņu, tad droši vien viņam jābūt vēl šai gadā. Tam atlīdījumam jābūt izstrādātam šai gadā, nevis 22. Gadā. Paldies.
Nu, es tā gribēju, bet es saprotu, tagad es skatos, ir 20. Oktobris, varbūt mēs varam līdz 30. Novembrim, jā. Es tad mainu to 30. Novembri, ir mēnesis laika, un tad ir intensīvi jāstrādā. Ir jānāk ar vadlīnijām, lai var paspēt to izdarīt. Tad es tiešām, kā kolēģis saka, es tiešām tā domāju, bet man likās, ka man ir, bet vēl ir vairāk kā 2 mēneši, es domāju, līdz 30. Novembri ir pēdējošs laiks, lai vismaz nākt ar jau ar kaut kādām vadlīnijām, priekšlikumiem un kaut kādām tādām ievirzēm, ko mēs šeit diskutējām deputāti. Jā, mums ir savs viedoklis par to, mēs pārstāvam iedzīvotājus, mēs gribam, lai viņi saņem, ja, bet nu, te neskaidrība vairāk nekā skaidrība, ka mēs šādu lēmu pieņemsim. Jo tiešām es piekrītu, kolēģi, ka nu, mums nav paši, pat tās vadlīnijās ir jānorāda, pat minē, nu, ka nav skaidrības, tad ko tam mēs tad liksim intervijas vai neliksim? Kas tad tagad īsti būs ar to izdevumu? Mums nav skaidrības par to. Bet skaidrs ir viens, nolikvidēt, tur to mēs mākam uzreiz, to fiks prom un viss, bet domāt par kaut ko jaunu, un tur es pilnīgi piekrītu. Tad es mainu to 30. Novembri un ir vairāk kā mēnesis, ir jāsagatavo konkrētas vadlīnijas. Nu, es nezinu, sakiet kolēģi vēl kaut kādas variantas, kā lai mēs nodefinējam precīzi to punktu, kas viņiem ir jāsagatavo vadlīnijas par saturu, par jaunu apvienotā novada izdevuma, saturu un formātu, vai kaut kā tā, tad tas jānodefinē.
Labi, Gaids Bērziņš.
Es kopumā piekrītu Zeldara kungu izteiktajām priekšlikumam, bet manuprāt, par saturu mēs varētu būt piesardzīgi, lai nu, neiejauktos varbūt tajā satura sadaļā, bet nu, vadlīnijas, kā izskatīto šis informatīvais izdevums, vienkārši bez norādes uz saturu.
Nu, tā nebūtu koncepcija?
Nu, no tāda politikas dokumenta viedokļa tā būtu koncepcija, droši vien drīzāk, jā.
Paldies, Gundars Sebris.
Es gribētu jautāt, nodēļas vadītāji Inetei Fetko, vai šis termiņš 30. Novembris ir reāls, un vai tajā var iekļauties un izstrādāt, jo ir arī ikdienā veicamie darba pienākumi un visu šī informācijas plūsma, kas šobrīd notiek saistībā ar ārkārtas situāciju un vispārējo.
Atkarībā no tā, ko jūs saprotat ar šo jēdzienu vadlīnijas, līdz šim tā tad mēs darbojamies pēc tāls novada ziņa apstiprinātā nolikuma. Mēs esam spējīgi to pārskatīt un izskatīt un pielāgot, tāpat mēs varam arī sagatavot iespējamos vizuālā dizaina uzmetumus. To mēs varam izdarīt, bet tikai man nav skaidrs, kā... Vai es pareizi sapratu to uzdevumu, kā es šajā nolikumā vadlīnijās definēšu, cik procentuāli mēs rakstam par roju, mēršaku, ģipku, vai tur ir jāpublicē kaut kāds saimnieciskie izdevumi, vai mēs veidojam kultūras aprakstu. Es īsti nesaprotu to.
Inita, man šobrīd ir, es saprotu, ka Edgars ir pacēlis rokas, bet lai mēs iespējams šo diskusiju pabeigtu, es saprotu, ka mēs varētu runāt par koncepciju šim laikrakstam. Tas ietver gan šo
vizuālo izskatu, gan arī to, ka, ko mēs atspoguļojam un kādā veidā mēs atspoguļojam. Un tā būtu koncepcija, nu tāds koncepts šim te jaunajam laikrakstam, ko mēs varētu sagaidīt līdz 30. novembrim un attiecīgi tad skatīt decembrī komitejās.
Bet ko nozīmē, kādā veidā mēs atspoguļojam?
Jā, es drīkstu,
jā. Jā, lūdzu, Edgar, bet
jā, es jūtu, patiešām tā. Pesko kundze, man liekas, negrib strādāt šajā jautājumā. Galīgi tiešām, šie jautājumi ir tādi vairāk noliedzoši, negatīvi, nekā pozitīvi. Davai, es atvainojos par to vārdu, bet ejam, daram, bet, nu, palēj, nu, tas nav nopietni. Man ir sajūta, ka tad jau mums pašiem būs jādara sabiedriskā satīcība. Nu, viena lieta, kas ir jāņem vērā, tad šis ārējais formāts, vizuālais, kā tas izskatīsies. Lūgums to fiksēt protokolā. Tas, manuprāt, mans iedoklis, ja tagad man Fetko kundze prasa, tas ir jābūt šim te jautājumam sadaļas vai nav sadaļas, ko te kolēģi izteica daļa par to, ir jābūt skaidrai kaut kādam secinājumam vadlīnijās, un tad ir jānorāda jā, nē, un kāpēc nē, un tad ir, ja nav tas, tad jāpamato vai kaut ko vispār, vai procentuālā ziņā kaut ko no šīm ziņām. Te bija jautājumi arī kolēģiem par vēstures faktiem, var, nevar tādu, labi, principus viss ir, jāuzraksta, ko deputāti izteica, ņemot vērā droši vien arī liela daļa iedzīvotāji, domājot par viņiem, tas ir jāuzraksta. Kas vēl jautājums ir noteikti, kas ir jāuzraksta, ir par šo imtē nu, saturu, nu, konkrēti, protams, tur detaļās varbūt, es domāju, būs pa daudz, bet nu, tomēr ir jāpasaka, ko drīkst. Skaidri un gaiši ir jāuzraksta, ko drīkst informatīvajā vai kas ir vēlams pēc tiem principiem, pēc kādiem likumā tika veikt izmaiņas, kur tomēr tika vilkt uz to pusi, kad nu, nedrīkst tur aizrauties ar visādām intervijām, fotogrāfijām, pasākumiem, īpaši, kas tagad ir jocīgi, ko es teicu, ka tikā to izdevumā nedrīkst ar tiem labiem principiem, bet Facebookā tas ir un dodam virsū, un tas nav īsti skaidrs, bet ja mēs runājam par izdevumu, jā, nu tad tas ir jāuzrakst konkrēti. Ar nu, vēlams tomēr rakstīt par to, un tas ir jāpamato. No kurienes tas ir ņemts, no varam, no kurienes droši var sazināties ar kādu to žurnālistikas asociāciju, kas ir, un tas ir jāprast, pašiem jāapzina, nu, kāds ir viedoklis, vai ko domā pašvaldības savienība, kāda ir viņa apkopojuša informācija no citiem novadiem, kādas ir šīs avīzes un laikraks, ko citi novadi grasās darīt. Šajā sakarā jau noteikti tur ir cilvēki, kas noteikti pie tā strādā, un kāds es novas šobrīd domāju, tas ir būtisks instruments, kā komunicēt ar sabiedrību, jo nevar pilnībā atteikties no šī izdevuma, mēs nevaram, nu, ka tikai tiešām melns un balts, un tikai tā kā Latvijas vēstnes, nebaudām papīrs. Nu, manuprāt, šīs četras lietas, ko es minēju, man būs, nu, netik plaši, kā es saku, bet ierakstītāji protokolā, Nu, sakiet, kolēģi, vēl jums ir kāds domas, ko vajadzētais vadlīnijās ierakstīt.
Paldies, Gaidis Bērziņš, pēc tam Aldis Pinkens.
Jā, es no savas puses aicinātu, nu, tā kā drošāk skatīties varbūt uz tiem risinājumiem. Es saprotu, ko Korolkungs norāda šeit sarakstē, un es ļoti labi atceros, ka diskusija, tai skaitā arī saimā par šo jautājumu, ir bijusi gadiem ilgi, bet nu, tāda vienota risinājuma, kur ir novilkta līnija un pateikts, kas kam obligāti ir jābūt vai nav jābūt šādos informatīvos izdevumos, nu īsti nav. Skaidrs ir tas, ka tur sludinājumi nevar būt, vēl kaut kas tur varbūt nevar būt, bet es aicinātu paskatīties arī uz tādiem nu, citu pašvaldību piemēriem. Es šeit aizsūtīju ādažu piemēru, kur nu, es runāju par šo vēsturi. Nu, mēs nerunājam vienkārši par kaut kādiem vēsturiskiem aprakstiem, bet to jau var ieteikt arī kaut kādā salīdzinošā formā. Un būsim arī objektīvi, un cilvēkiem mazāk interesē melns uz balta rakstītais kaut kas, kas ir aprakstīts saistībā, piemēram, ar kaut kādiem saistošiem noteikumiem, bet ja to labi ietēr par kādu fotogrāfiju un vēl kaut ko, tad skaidrs, ka tas materiāls ir daudz baudāmāks īstenībā. Tā kā es aicinātu paskatīties tādā virzienā, papētīt varbūt to labāko pieredzi un arī gluži nu, nebaidīties varbūt no kaut kāda drusku radikālāka lēmuma, nu, nepārkāpjot turbūt tās sarkanās līnijas, nu, ja mēs redzam, ka citām pašvaldībām ir šie piemēri, kur tas tiek izmantots, nu, varbūt, ka gluži neatsakamies no tādiem labākiem piemēriem. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens, un tad es aicinātu beigt diskusiju, tad priekšlikums un balsosim par lēmu projektu. Lūdzu, Aldi.
Jā, paldies. Mans beidzamais viedoklis ir par to, ka šajā konkrētajā lēmuma projektā nebūtu nosakāms kaut kāds atsevišķs termiņš izstrādāt kaut ko, ko mēs patiesībā paši īsti nevaram saformulēt. Man nav šaubu par kolēģi no sabiedriskā attiecību nodaļas profesionalitāti. Viņi, es domāju, ka init saprot, ko mēs vēlamies un kaut kādā saprātīgā laikā kaut ko mums parādīt. Tu, jo, nu, teiksim, šīs gads, es domāju, gada beigas būs ārkārtīgi mums visiem saspringts un ražīgs. Nebūtu jānosaka nereāli termiņi, kur laikā mēs kaut ko saņemam un vienalga atzīstam, ka tas viss prasa atlikt. Šis lēmuma projekts noteikti ir atbalstāms, jo par to es domāju, ka mēs nešaubāmies, ka izdevums paliek viens.
Paldies. Tad šobrīd es aicinātu diskusijas beigt, jo, manuprāt, mēs mazliet jau atgriežamies pie viena un tā paša savos priekšlikumos. Tātad šobrīd sagatavotais lēmuma projekts bija ar pirmo punktu, tātad izdot vienu Talsu novada pašvaldības informatīvo izdevumu Talsu novada ziņas no 2022. Gada janvāra. Ir izskanējuši dažādi viedokļi šajā jautājumā. Tas, protams, varbūt ne tik daudz par to, vai tas ir viens vai vairāk izdevumi, bet runa ir gājusi gan par to, ka tam ir jābūt jaunam sapēc formas, ka tam ir jābūt vizuāli savādākam, lai iespējams šo te kopības sajūtu visiem kopā radītu tādu stabilāku. Un tajā pašā laikā ir arī bijuši diskusijas par šo saturisko daļu, un Edgars Zelders ir izteicis priekšlikumu tad papildināt lēmumu ar otro punktu, tad uzdot sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļai līdz 2021. Gada 30. novembrim sagatavot Talsu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Talsu novada ziņas, vizuālā koncepta un satura vadlīnijas. Tāds šajā brīdī priekšlikums, es saprotu, kad ir dažādi viedokļi arī par šo, un tā kā priekšlikums ir izskanējis, es aicināšu par viņu balsot. Vai jā, priekšlikums ir, jā, Engar?
Man es tad, bet tomēr, jā, es saprotu, vai jautāju, es nesirdēju, bet to varēs tā, ka nu, tā mēnešu vairāk laikā izdarīt, nu tas jājautā FETKO kundi, tomēr, un mēs jau nevaram kapacitāti, bet nu vismaz no šī kaut kādas iedot vismaz.
Es initu šo jautājumu atbildēju ar vārdu jā.
Mēs mēģināsim, es, protams, nevaru garantēt, ka tas būs uz 30 vai 50 lapām, bet no savas puses, ko mēs šī mēneša laikā varēsim, vismaz kaut kāds tas rāmis, ko tad tālāk var papildināt un par ko diskutēt, to mēs varam sagatavot, ja tas apmierina.
Ja, nu, es domāju, no tā būs atkarīgs lielā mērā, kas vispār tālāk notiks ar sabiedrisko attiecību nodaļu. Manā uzturē, jo tas ir stāsts arī par to, nu, cik nopietni profesionāli, neprofesionāli, pusprofesionāli. Mēs būšu tieši, nemžēl, bet tā tas ir, jā.
Paldies. Mēs
šobrīd paskatāmies un tiešām strādājam un mēģinām, jo tas ir nopietnis jautājums. Tas tiešām ir ļoti nopietnis jautājums. Man ir sajūta, ka daļa īsti to neapzinās īsti, cik šis jautājums ir svarīgs, ja mēs runājam par šo te izdevumu, bet, nu, man šobrīd nav ne jautājums par to, kas notiks digitālā vidē, kā pašvaldība spējas noturēt līmenī pietiekam labi šajā ziņā gan ar mājaslapu, gan ar citiem sociālajiem mēdiem. Man par to šobrīd skaidrība vispār nav, bet, nu, labi, tas paliek droši vien nākotnē. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem? Jā, Andis Astrātaus, lūdzu.
Man jautājums par priekšlikumu. Vai vadlīnijas pēc tam tiks apstiprināts ar domas lēmumu?
Viņas noteikti ir jāskata, tad jā.
Es domāju, ka mums būs, vispirms mums viņas tiks nosūtītas, un mums viņas droši vien ir jāizskata kādā secīgā komitejā, kas ir tuvāk, ka es pieņemu, vai domas, ja mēs varam līdz 30. novembrim, mēs varam domas sēdē informatīvā daļā viņas izvērtēt, saņemt, ja viņus var atsūtīt līdz tam. Nu, tas viens variants, ko es redzu, jo tad mēs būtu informēti un, un varētu, nu, būt, es ceru, ka tur būs arī tas, ko es arī tad lūdzu šobrīd vadlīnijās, tur var arī priekšlikumus, ko tad īsti, kas, kas būtu ir izcinājumi, un tad mēs, nu, tāds varētu būt variants, pieņem, ka domas sēdē mēs varam izdiskutēt tad pēc tā visu, ko mēs tagad būtu pagājis vairāk kā mēnesis.
Jā, labi, paldies. Vai lūdzu vēl kāds kaut ko vēlas piebilst? Es tomēr aicinātu šobrīd pārtraukt diskusijas, jo, jo priekšlikumi ir izskanējuši, viedokļi ir izskanējuši, manuprāt, ir gana bijuši diskusijas, un, un līdz ar to, ņemot vērā izteiktos viedokļus un arī priekšlikumus, sapratu, ka sabiedrisko attiecību nodaļu noteikti gatavos šo te vadlīniju un konceptu. Kopumā. Es aicināšu deputātus šobrīd, šobrīd izteikt savu gribu attiecībā uz Edgara Zeldera izteikto priekšlikumu, kurš balso par sagatavoto priekšlikumu. Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Septiņiem deputātiem balsojot par četriem atturoties, šis priekšlikums ir pieņemts. Un es aicinu kopumā balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar iebalsoto priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Šobrīd trešais darba kārtības jautājums par parādu dzēšanu SIA RZ projekts SIA Maiznīca Liepkalna un ziņo mums juridiskās nodaļas, juridiskās daļas juriste Evita Kalniņa. Lūdzu, Evita. Evita, lūdzu mikrofonu.
Jā, atvainojos, nebija ieslēgts. Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par parāda dzēšanu SIA RZ projekts vai iepriekšējais nosaukums SIA Maiznīca Liepkalni. Parāds ir veidojies jau no 2000. Gada, kad tika noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums. Attiecīgi 14. Gada 1. Aprīlī šis līgums ir pārtraukts un ir sūtītas brīdinājuma vēstules, ir uz sadarbību aicināts uzņēmums un darīts no pašvaldības puses, teiksim, viss iespējamais. Un šīs darbības ir apstājušās, jo 18. Gada 31. Augustā ir paziņots par maksāt nespējas procesa izbeigšanu, un attiecīgi pēc tam 2018. Gada 4. Septembrī uzņēmums ir izslēgts no komerca reģistra. Līdz ar to piedziņa vairs nav iespējama, jo parādnieks ir likvidēts. Tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts un lūdzu viņu atbalstīt.
Paldies, Evita. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi par šo? Priekšlikumu un viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Aini, lūdzu mikrofonu ieslēdziet.
Es biju par.
Par, tad jā. Paldies, tādā gadījumā 11 deputātiem balsojot par, šis lēmums projekts ir pieņemts un virzīts tālāk. Un nākošais darba kārtības jautājums par maksāšanas grafiku pagarināšanu 2020. Gada 17. jūnī dzīvokļu īpašumu pirkumu līgumam numuru DD313.2.2034. Lūdzu, Evita, turpina.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par maksāšanas grafika pagarināšanu, pamatojoties uz personas iesnieguma ar lūgumu šo maksājumu grafiku pagarināt. Situācija ir veidojusies tāda. 2020. Gadā 17. jūnijā ir noslēgts pirkuma, dzīvokļa pirkuma līgums. Līdz šim ir veikta tikai viena iemaksa, kas ir 10% no pirkuma summas, attiecīgi tas ir kā avansa maksājums. Pēc līguma noslēgšanas neviens maksājums nav veikts, kā arī nav izpildīts līguma 5.1 punkts, kurš nosaka, ka pircējam ir jānostiprina īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu zemes grāmatā, attiecīgi nostiprinot arī ķīlas tiesību atzīmi par labu pārdevējumu. Neviena no šīm darbībām, jāatzīst, nav veikta. Vienīgais, ko vēl var norādīt, ka dzīvoklis tika nopirkts jau trešajā izsolē, kas varētu liecināt, ka iedzīvotājiem nav ļoti lielas intereses par šo konkrēto nekustamo īpašumu. Un saņemot šī pircēja iesniegumu par maksājuma grafiku pagarināšanu, ir sagatavota vienošanās, ko lūdza Tautsaimniecības komitejas atvainojos. Tātad jums ir arī pieejama šī vienošanās, kāda varētu tikt slēgta, un klāt ir jau pievienots konkrēts atmaksas grafiks ar visiem ierēķinātajiem soda procentiem un, teiksim, aktuālajiem.
Paldies, Evita, vai lūdzu deputātiem? Jā, Ilvina Renberga, lūdzu.
Šis jautājums domas sēdē nebūtu jāskatās slēgtajā daļā, saprotot, ka tas satura personas datus.
Iespējams, to arī var iekļaut, jā.
Jo pēc tam domas lēmums tiks publicēts, un tad visi varēs apskatīt, kas ir tā privāta persona, kurai tiek pagarināts maksas grafiks.
Jā, piekrītu.
Paldies.
Aldis Pinkens, lūdzu.
Par to slēgto daļu, nu, to mēs līdz domas sēdē mums ir jānoskaidro, jo, nu, teiksim tā, idejiski mēs nevaram vienkārši iedomāties, kādu jautājumu ielikt slēgtajā daļā, ja vien tas nav pamatots kādu mērķu vai kādu iemeslu dēļ mēs to darām. Tas, ka ir minēts vārds un uzvārds personai, vēl nenozīmē, ka tas ir slēgtās daļas jautājums. Tāpēc par šo jautājumu pirms izlemt, kurā daļā viņš ir, es aicinātu vai nu juridiskās nodaļas atzinumu starplaikā, ne šobrīd, juridiskās nodaļas atzinumus vai data aizsardzības speciālista atzinumus pirms kaut ko likt slēgtajās daļās.
Paldies, Silvi Norenbergam, padodas
pēc cilvēka vārds un uzvārds arī ir personas dati, Pinkenkungs. Tāpēc, jā, es piekrītu jums, ka, lai juridiskā nodaļa apstiprina, jo galu galā arī par stipendijas piešķiršanu mēs skatām slēgtajā daļā vārds un uzvārds arī ir cilvēka personas dati.
Cilvēka personas dati ir pilnīgi viss, Silva Norenberga, tāpēc svarīgs ir mērķis, ar kādu mēs darām kādu lietu. Ne visi personas dati ir slēpjami visos gadījumos.
Paldies, es aicinātu šo diskusiju pārtraukt, jo tā tiks precizēta un juridiskais skaidrojums tur būs. Par jautājumu pēc būtības. Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, es tur jāvērtē jā, sensitīvie dati, jo tas ir jāvērtē no satura, tur no šajā juridiskā nodaļa izvērtēs vajadzēs, bet jautājums es tagad atsveru un skatos vēlreiz. Tas, kā šis... Šī vienošanās nonāk līdz domas sēdēji, tas visos gadījumos nonāk šādās situācijās, kad ir parādnieks, viņš kavē saistību izpildi, kavē termiņus. Tas uz kādu pamatas jautājumus es te mēģinu saprast, tas ir viena lieta, ko es gribēju pajautāt, un pēc kādiem kritērijiem tad visi nonāk šie jautājumi domē, ja, tā kā, es domāju, pēc kādiem kritērijiem tas tiek izsvērts, vai pārtraukt līgumu tomēr, ja, jo, nu, tur, kā izvērtēt to soli, kur spērt, vai tomēr izbeigt tagad, saskaņā ar līgumu izbeigt, zemes grāmatā nav nostiprināts, kā es sapratu, ir zināmas problēmas jau ilgstoši, un tad ir jautājums, vai nu, pašvaldība, nu, rīkojās tur atbilstoši tiem principiem, kad kā tas tiek īsti izvērtēts?
Šajā konkrētajā situācijā lēmuma projekts ir sagatavots un tiek virzīts uz domi, pamatojoties uz to, ka maksājuma grafiks jau ir, maksājuma grafika sadaļa jau ir beigusies. Šiem maksājumiem jau jūnijā bija jābūt pabeigtiem. Tā kā līgums vēl ir spēkā, bet maksājuma grafiks jau ir termiņš beidzies, tāpēc, un ņemot vērā, kad arī iepriekšējo lēmumu ir pieņēmusi Dundagas novada dome, nevis Talsu novada dome, līdz ar to pamatojoties uz šo arī tika pieņemts šis lēmums, ka šis jautājums tiks virzīts uz domi izskatīšanai. vai laust līgumu, vai teiksim, sagatavot jaunu maksājumu grafiku, iekļaujot iekšā jau nokavētās naudas un tādas lietiņas. Un plus vēl arī tas, ka tātad sākumā šāda vienošanās nebija, sākumā uz tautsaimniecību virzītajā lēmuma projektā bija variants, kurā bija atrunāts tātad vienkārši slēgt vienošanos un, teiksim, kāda summa, bet deputāta tautsaimniecības komitejā vēlējās jau redzēt jau konkrēti šo aprēķinu un līdz ar to tika sagatavota jau vienošanās pielikumā, plus arī šis aprēķins, kāds viņš varētu izskatīties, ņemot vērā personas iesniegumu, cik lielu summu viņa var atļauties mēnesī maksāt.
Paldies. Jā, vai lūdzu pēc būtības ir jautājumi attiecībā uz šo lēmumu projektu?
Ja vēl drīkst piebilst, Sandra.
Jā, lūdzu.
Tātad, ka, un vēl ir, tātad ir divi varianti. Vai nu virza esošo lēmumu projekta izskatu, ja tā varētu teikt, par maksājuma grafika pagarināšanu, vai otrs jautājums, iepazīstoties ar līguma nosacījumiem, ir atrunāts tikai, ka ja netiek pildīti līguma nosacījumi, tad pašvaldība var lūgt parakstīt personai atcēlē līgumu. Tātad šajā situācijā, ja persona visticamāk neparakstīs, tātad mums ir arī jāiet uz tiesu, lai tiesa lemtu par līgumu laušanu.
Paldies, bet es saprotu, ka šajā gadījumā pretendents, kurš vēlējās iegādāties šo dzīvokli, arī ir lūdzis pagarināt šo maksājumu.
Jā.
Labi, vai lūdzu vēl ir kādi priekšlikumi vai viedokļi? Ja tādi nav, tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums, ir pieņemts un virzīts tālāk. Šobrīd ir 10:51 minūte un es izsludinu pārtraukumu līdz 11:05.